Bine v-am găsit. Am mai fost în Italia, dar așa, în grabă și ca și acum, de fapt. Dar nu m-am întâlnit cu comunitățile românești și nu am văzut niciodată o biserică în care sunt românii. Dar oricum, de când am venit, de când m-a luat tatăl părintelui, domnul Viorel, așa am înțeles, nu? Nu greșesc așa. Da, e foarte interesant. Mi se pare că ceea ce încercăm noi în țară să ne reunim și să devenim un duh și un suflet, parcă se întâmplă aici. Adică aici și moldoveni și maramureșeni și olteni se pot aduna la un loc și să fie un duh și un suflet și un gând. Acolo parcă mai greu. Mai greu ne înțelegem acolo decât aici. Mi se pare un... Plus că, intrând aici în biserică, simțeam, se simte spiritul, duhul clădirii vechi romanice, stil romanic, dar în același timp duhul ortodox și se simte mirosul de biserică. Foarte interesant, e o combinație nemai întâlnită, n-am mai întâlnit, prin țară nu se întâlnește așa ceva. Poate pe la Densuși, unde la fel biserica e făcută tot din pietre vechi romane, de la Sărbisege Tuza, pe la Străi, am mai simțit ceva asemănător, dar restul nu. Oricum, mă bucur că v-am întâlnit. Mulțumesc că ați venit să ne întâlnim. Am abordat problema aceasta libertății pentru că mă interesează și cred că interesează pe toată lumea. Și, de fapt, e o problemă complicată. La prima vedere și la a doua și la a treia. Dar nu știu cum să vorbim ca să nu mă ambalez eu în prea multe chestii complicate și să fie lucruri și simple și practice și pentru viața noastră duhovnicească. Dar totuși câteva lucruri mai teoretice o să spun la început. În primul rând, aș zice că libertatea e, deși, dacă vă sună puțin străin sau, deși am înțeles de la domnul Viorel că aici preoții fac multe cateheze, mai multe ca în țară și că episcopul nostru de aici s-a ocupat mult și a venit, am înțeles, în diferite parohii și a vorbit cu oameni și le-a explicat, ceea ce mi se pare extraordinar. Așa încât nu mă simt ca în fața unor începători sau cateheți, ci deja cunoscători. Libertatea poate e cel mai important, cea mai importantă trăsătură a chipului lui Dumnezeu din om. Și de ce? Pentru că fără ea nu poate exista nici dragostea, nici bunătatea, sau n-au niciun sens. Știți, noi zicem că avem în noi chipul lui Dumnezeu. Suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, în sufletul nostru, în primul rând în suflet. Răzbate și străfulgeră și spre trup chipul lui Dumnezeu, dar El este în suflet, în primul rând. Și că Duh este Dumnezeu. Și zicem că acest chip al lui Dumnezeu din noi are niște trăsături. Fiecare om zice, na, ce trăsătură predomină, asta sau cealaltă. Cred că cea mai puternică trăsătură predominantă a chipului Dumnezeu din om este libertatea. Pentru că cred asta, pentru că toate celelalte virtuți, toate celelalte calități, toate celelalte valori ale chipului Dumnezeu depind de ea. Adică dragostea nu are valoare fără libertate. N-are valoare exact cum poate să fie rodul unui instinct de conservare sau de maternitate la animale. Dar el trebuie cumva să aibă libertate ca să fie deplină dragostea. Bunătatea nu are deplinătate dacă nu-i făcută liber. Dacă o faci așa pentru că ești programat să faci binele, atunci binele nu e deplin. Și aș zice că e un fel de temelie a tuturor trăsăturilor chipului Dumnezeu din om. Libertatea. Și de aici a început și căderea omului, adică este poate și cel mai greu de dobândit, cel mai greu de să ajungem la asemănare cu ea, cu Dumnezeu, prin ea și în ea. Și aici a fost și căderea omului. De aici a început și nu și-a valorificat, nu și-a folosit libertatea cum trebuie, de la început. Și, dintr-un fel, istoria începe cu libertate, se sfârșește cu libertate. Începe istoria cu o libertate prost aleasă, am ales să facem ceva împotriva lui Dumnezeu și contra lui Dumnezeu și a început istoria aceasta căzută. Și se sfârșește cu o judecată asupra libertății și cum am folosit-o. Asupra noastră și asupra felului cum ne-am folosit noi libertatea și liberul arbitru. Începe cu libertatea și se sfârșește cu ea. Și cei care vor moșteni împărăția cerurilor, cred că ies spre o libertate și spre o măsură a libertății pe care ar fi trebuit să o dobândim noi în rai, dacă am fi continuat pe calea cea bună. Oricum, întorcându-ne, mi-am notat aici câteva lucruri, dar despre libertate aș vrea să vă spun că se pleacă greșit în studiu ei, în înțelegerea ei, în gândirea despre ea, că nu vreau să vorbesc despre studii, ci gândirea noastră despre libertate. Se pleacă greșit pentru că, zicem, bunătatea nu poate fi, dacă ne desprinde de Dumnezeu, bunătatea nu poate fi. Că numai Dumnezeu este bun și El este izvorul bunătății. Nimeni nu poate să facă binele dacă nu face prin Dumnezeu și cu Dumnezeu. Lumină nu poate fi dacă nu-și ia rod, lumina cunoașterii, înțelegerii, dacă nu-și ia rod, nu-și ia izvor din Dumnezeu. Dragoste nu poate fi că Dumnezeu e dragoste decât dacă din Dumnezeu iei această dragoste. Sau îl chem pe Dumnezeu să te ajute să o ai. Și oricum de la El pornesc toate și la El se întorc toate. Dar parcă asupra libertății a fost o gândire greșită la noi oamenii dintr-un început, că ni se pare că libertatea nu are sorginte în Dumnezeu. Așa avem o idee că libertatea e o chestie a noastră în care facem noi ce vrem. De fapt, dacă s-ar pleca de aici, cred că am începe să înțelegem puțin mai bine ce înseamnă libertate. Că fără Dumnezeu, sau dincolo de Dumnezeu, sau peste Dumnezeu, sau cum vrem noi să ne așezăm noi ca și gândire, neglijându-L, punându-L la îndoială, socotindu-L puțin important sau crezând că trebuie să ne facem noi hotărârile noastre după voia noastră, că fără Dumnezeu libertate nu există, de fapt. Nu există. Exact cum dragostea fără Dumnezeu nu există. Cred că de aici trebuie plecat. Că fără Dumnezeu libertate nu există. Ea, practic vorbind, orice libertate fără Dumnezeu se transformă în tiranie până la urmă, și a ta asupra altora, și a altora asupra ta. Orice libertate fără Dumnezeu se transformă în libertinaj, în timp, și până la urmă se transformă în robie personală. Robești patimilor și demonului până la urmă. E ca și cum te-ai îndepărtat de un foc. Dumnezeu e un foc de care trebuie să te ții aproape, te-ai îndepărtat de El, te mănâncă lupii. Nu ești aproape de acest foc, lupii care stau aproape, dar nu le teamă să se apropie de foc, adică lupul înțelegător, diavolul, se apropie și se face praf și pulbere. Te mănâncă, pur și simplu. Există la noi ideea greșită că, dom'le, sunt liber, pot să fac ce vreau cu această libertate. Libertatea e așa un bine în sine. E o calitate în sine. N-are legătură cu Dumnezeu. Are toate legăturile cu Dumnezeu. Până la urmă, practic vorbind, libertatea fără Dumnezeu este moarte. Până la urmă, este boală, este suferință, este păcat. Sunt toate denumirile răului. Libertatea fără Dumnezeu sunt toate denumirile răului la un loc. Cred că din adolescență tot m-am gândit asupra libertății. Tot timpul aveam impresia că oare Dumnezeu știe dinainte ce urmează eu să fac? Dacă știe dinainte, atunci înseamnă că nu sunt liber. Și ziceam, dar poate că nu știe dinainte ce vreau eu să fac. Și alergam pe cărări, așa, coborând pe deal în jos, și ziceam, de exemplu, el acum știe că o să iau la dreapta sau știe că o să iau la stânga? Și o luam la dreapta și brusc o luam la stânga, ziceam acum, cred că n-a știut că eu am luat la dreapta. Și prostit de felul ăsta, dar oricum, obsesiile legate de libertate erau dintr-un început. Și după aceea, când am făcut filozofia, tot asupra libertății m-am oprit și am vorbit despre libertate la un mare filozof și om de... filozof religios rus, Nicolae Berdiaev, și când a terminat teologia, libertatea în gândirea creștină. Pentru că mi se pare că de aici începe totul. Pentru că de aici începe și dezastrul, în funcție ce alegi, și de aici începe și binele. De fapt, libertatea este cea care deschide și porțile iadului, libertatea este și cea care deschide și porțile raiului, în funcție de ce faci cu ea. Și cred că de la acest adevăr trebuie să plecăm și vreau să vi-l pun în minte, în inimă, că libertatea fără Dumnezeu nu există. Libertatea fără Dumnezeu este libertinaj și este tiranie. Ești tiranizat de demon. Te face praf și pulbere. În momentul în care te dai la o parte, te desparți de foc, te desparți de lumină, diavolul te mănâncă. Nu există libertate fără Dumnezeu. Nu există. Dacă ne-am putea pune în minte lucrul ăsta. Acum, practic, se poate dovedi în toate felurile. Pentru că, practic, se știe. Te îndepărtezi de Dumnezeu, trăiești o viață în nepăsare, superficialitate, fără nicio regulă morală, știi ce urmează. În general, urmează patim, Dar în spatele patimilor, în spatele suferințelor, în spatele păcatelor se ascunde demonul, de fapt. Nu e așa? Patimile și păcatul nu sunt singure și libere și nu lucrează fără răul din spate. Un rău care ar trebui să scrie cu râu mare, dar nu îl scrie pentru că nu merită. Un rău cu râu mic, care e o persoană, se numește diavol, care lucrează prin aceste patimi în spate. Acest lucru, dacă îl punem în minte, atunci totul se schimbă. Și atunci ce-i de făcut? Eu o să trec la un lucru important, care cred că ține de cum își asumă omul libertatea. Ce face cu libertatea? Avem trei modalități. În general, cei care știu de Dumnezeu, au auzit de El, își urmează legea conștiinței, fac legătura și legea conștiinței lor cu care se nasc cu Dumnezeu, cu Dumnezeu și cu Evanghelia și cu Scriptura și cu învățătura de credință și încearcă să urmeze aceste, și încearcă să se țină de acest Dumnezeu și de ceea ce ne spune El, această libertate care ne scoate spre liman, această libertate care de fapt iese la libertatea cea mare, această cunoaștere ne va face liberi. Cunoașterea aceasta lui Dumnezeu și în adâncul inimii noastre prin glasul conștiinței și în exterior prin glasul, prin Evanghelia pe care o primim sau nu primim, o știm sau nu știm, o citim sau nu citim, ne scoate la liman. Dar despre aceștia prea puțin o să vorbim, că nu ne, foarte puțin suntem aici, foarte serioși, angajați pe calea aceasta. Cei mai mulți sunt cei care folosesc libertatea rău. O folosesc, și am zis și aici, o folosire haotică, instinctuală, manipulantă și manipulată de alții a libertății noastre. Adică, cum zicea Părintele Teofil, omul cam face ce, cum a fost el țăpat în lume, Părintele Teofil Purian. Deci oamenii fac și își trăiesc viața cam cum au fost ei țăpați în lume, zicea Părintele. A fi țăpat, adică aruncat în lume. Unde te-ai trezit tu, că te-ai născut, în ce casă, în ce familie, cam ce obiceiuri erau pe acolo, cam cum vorbeau oamenii, cam cum se gândeau, cam cum lucrau, așa rămâi și tot restul vieții. Ceea ce cei mai mulți oameni sunt la nivelul acesta, în funcție de ce societate ești, în ce generație ești, în ce neam ești, în ce educație ești, cum te-ai nimerit tu și tu pe acolo prin lume, te străduiești să urmezi valorile care ți se aduc manipulant din afară. Ți se virează. Acum e moda să ne îmbrăcăm așa. Toată lumea se îmbrăcă așa. Acum e moda să avem case, nu știu cum, cu ferestre, nu știu. Toată lumea face chestia asta. În general, cei mai mulți oameni își folosesc, crezând că își folosesc libertatea după voia lor, de fapt și-o folosesc și și-au alegerile lor de tip haotic. Adică, după cum dă Dumnezeu, cum s-a nimerit, de tip manipulant sau manipulat, adică cum zice lumea, cum zice societatea, cum zic modele trecătoare, schimbătoare, sau instinctual, cele mai multe libertăți, cele mai multe libertăți le luăm sau se supun instinctului. Dacă acum îmi vine să mă joc, să mă distrez, dacă acum mi-apăr viața coborându-i pe ceilalți în fața celorlalți, dacă acum orice instinct, de la conservare până la, nu știu, înmulțire, toate acestea ne domină în general și libertățile noastre se supun acestui instinct. Acum te-au apucat problemele, cum zicea Eminescu, de 2-3 ori pe an, le apucă și pe păsări, pornind despre desfrânare, le apucă și pe om de mai multe ori pe an, vrei să satisfaci și instinctele astea. Dacă acum te apucă dorințele de stăpânire, de înstăpânire asupra unor abuții, de a ști un loc al tău, de a fi mai mare decât ceilalți, de a fi un fel de lup alfa în societate, de a-ți face bani, de a fi cunoscut, te supui acestor instincte și porniri interioare pe care nici măcar nu stai să vezi de unde sunt și dacă sunt bune. Și pur și simplu le urmezi. Ele, dacă sunt ținute în frâu, instinctele, și dacă sunt satisfăcute la un anumit nivel, au rostul lor și au rolul lor îngăduit de Dumnezeu după căderea omului. Dar altfel, dacă devin stăpâne, și dacă ne devin stăpâne, instinctele ne norocesc, pur și simplu. Cei mai mulți oameni, de fapt, trăiesc așa. Urmându-și instinctele, fiind manipulați exterior de lume, sau haotic, cum au fost țăpați în lume, cum s-au simțit, cum au simțit, ce au gândit. Acestea sunt alegerile rele, aș zice. Și m-aș opri, și am făcut vreo 17 puncte, asupra unui alt tip de alegere și un alt tip de libertate, despre care prea puțin se vorbește. De fapt, noi avem foarte mare teamă de libertate. Avem foarte mare teamă de libertate. Nu știm să alegem. Nu vrem să alegem. Nu ne dorim să alegem. Ne e frică să alegem. Avem o teamă imensă de orice tip de alegere. Știți bine când vă hotărați pe ce cale trebuie să mergeți în viață. Dacă trebuie să veniți în Italia sau să rămâneți în România. Dacă trebuie să dați la o facultate sau să nu dați la o facultate. Dacă să dați copiii la o școală sau la altă școală. Orice cale părea interesantă și în același timp toate păreau periculoase și nu știai ce să faci. Și atunci există un mod de manifestare a omului de a arunca povara libertății pe umerii altora, pe umerii societății, pe umerii lui Dumnezeu, pe umerii lui Dumnezeu, aș zice, într-un mod fals și greșit. Și despre aceste tipuri, ce v-am spus, a fost așa o introducere mai lungă, despre aceste tipuri de alegeri, despre aceste tipuri de aruncare a libertății pe umerii altora, aș vrea să vorbim acum foarte pendelet așa. Și am strâns câteva asemenea tipuri de cum să scăpăm de povara libertății. Cum încercăm noi oamenii să scăpăm de povara libertății aruncând-o pe umerii societății, oamenilor lui Dumnezeu. Și primul mod pe care la fiecare mod să vă cercetați puțin conștiința, să vedeți dacă nu cumva aveți acest mod de gândire. Dom'le, eu de fapt nu sunt liber, zice omul. Totul e predestinat. Cum ziceam eu, totul dinainte e știut, ce rost are, e predestinat. Ce ți-e scris în frunte, ți-e pus. Ziceai tu că faci aia, dar până la urmă faci ce vrea Dumnezeu, nu ce vrei tu. E o mare greșeală și o erezie până la urmă. Pentru că atunci, dacă totul ar fi așa, predestinat, cum au ajuns să zică unele secte protestante, și nu numai secte, chiar de la Calvin, îmi place, dacă ar fi totul predestinat, atunci n-ar mai avea rost judecată, ar fi o aberație judecată. Pentru ce să ne judece Dumnezeu dacă totul îi știu dinainte? Nu? Ar fi o nebunie, ar fi tot o mascaradă, judecată ar fi o mascaradă în care Dumnezeu a adus lumea ca un fel de joc, în care se distreze oamenii să trăiască, el se uite de sus, să-și odihnească bătrânețile, cum ne-l imaginăm noi pe Dumnezeu bătrân, care se plictisește și trebuie să vadă ceva, trebuie să facă ceva. Și după ce că noi nu avem nicio libertate, așa ne imaginăm noi, că totul e predestinat, totul e știut dinainte, după ce că noi nu avem nicio libertate, după aceea ne mai și judecă. Adică ne ia și la o judecată mare și ne trântește pe unii de dreapta, unii de stânga. Aceasta e o greșeală, o erezie. Acest tip de gândire. Și să știți că mulți îl avem, chiar dacă ne declarăm creștini. De fapt, ne e și frică să zicem, până și aici să zicem clar că totul e predestinat, dar în anumite situații aruncăm vorba. Totul e scris, totul e dinainte spus. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus, n-ai nicio șansă să-ți depășești destinul. Asta era gândirea grecilor. Grecii, în vechii greci, aveau destinul ca un fel de suprazeu. Destinul era mai presus decât zeii. Zeii erau mici față de destin. Destinul era mai sus decât Zeus. Zeus însuși se supunea destinului. Dacă destinul așa spunea, așa se întâmpla. Până la urmă, oracolul și oracolele care profețeau sau vorbeau despre ceea ce urma să se întâmple, erau un fel de, așa zise, canale spre glasul destinului. Ele puteau să decodifice glasul destinului. Care ce spunea, aia se întâmpla. Putea să se opună Zeus, putea să se opună Artemis, putea să fie orice. Dacă destinul așa era ceva impersonal, dar așa este. Ce ți-e scris? În frunte ți-e pus. Destinul. De pildă, la un moment dat, era destinată există o povestire la greci de tipul ăsta, că era destinat ca un câine să nu-și piardă niciodată prada, adică el să prindă toate pradele, și iar o vulpe specială, deosebită, să nu fie prinsă niciodată. Asta era destinul lor. Acum, cum se poate câinele? Și, la un moment dat, cei doi se întâlnesc și câinele aleargă neîncetat după vulpe, n-o pierde din ochi, și vulpea aleargă neîncetat după să încercăm să scape de câine, dar nu poate. Pentru că și el era predestinat să prindă toate pradele, dar și ea era predestinată să nu fie prinsă niciodată. Și atunci, fiindu-i milă de ei, Zeus îi face stană de piatră pe amândoi și rămân așa unul spre altul întinși, neprinzându-se niciodată, dar destinul nu putea fi depășit decât prin asemenea chestii, dar nici măcar nu-i depășit, că ei rămâneau în continuare și venea toată Grecia să-i vadă în pietriță acolo. De fapt, probabil erau niște statui făcute de cineva, dar ei ziceau, uite, vezi, câinele și uite, vulpea, care erau predestinați. Și să știți că această gândire veche a grecilor a pătruns și la noi. Chiar dacă suntem creștini de mii de ani, zicem noi, vechi gândiri de tipul acesta încă predomină în societățile noastre și aici și la români. Și avem ideea aceasta că totul e predestinat. Nu este predestinat. Avem libertate. Pentru aceea vom fi și judecați. Pentru aceea are valoare alegerea noastră, bună sau rea. Fapta noastră, bună sau rea. Vorba noastră, bună sau rea. A, că Dumnezeu știe dinainte că nu este ceva să nu știe. Asta e altceva, dar El nu merge dinainte și pregătește, nu își trimite un fel de trupe de elite peste timp ca să rezolve treburi și nu intervine în felul acesta urât și murdar, cum gândim noi. Pentru că noi gândim în mintea noastră cam cum am face noi, dacă am fi Dumnezeu noi. Dinainte am stabilit totul, am rezolvat și n-am stat să mai întrebăm făptura, să-i păstrăm libertatea, să-i dăm voia, să-i includim toate. Sau am oprit tot felul de lucruri de dinainte pentru că am ști noi că nu-i bine și Dumnezeu nu face așa. Asta e o primă. A doua. Ideea unui Dumnezeu capricios, a unui Dumnezeu care a făcut lumea dintr-o plictiseală, a unui Dumnezeu pe care nu poți nici cum să-l dibuiești, să-i ogoiești, să-i liniștești capriciile. El poate oricând să fie foarte capricios. El poate oricând ai putea să faci tot felul de lucruri. Dar El, dacă a hotărât sau va hotărâ ca tu să fii vas de necinste, vei fi vas de necinste. Dacă a hotărât sau va hotărâ ca tu să fii vas de cinste, vei fi vas de cinste. Ideea aceasta unui tip de Dumnezeu capricios care tot din vechile culturi greco-romane, vechea cultură greco-romană vine, în care zeii erau foarte capricioși și trebuiau o adevărată luptă și o adevărată strădanie ca să aduci ofrande tuturor zeilor, din ce le place lor, cum le place lor, în așa fel încât niciunul să nu fie supărat. Nu cumva să-l superi pe vreunul cu ceva, că s-ar putea să-ți ocoacă. Că ei erau orgolioși. Nu cumva ai adus la Artemis mai mult decât i-ai adus la Apollo. Dacă o să se supere Apollo, să mergem să rezolvăm și cu Apollo. De acest tip de credință l-a găsit Pavel în Atena. Când a mers acolo și ei aveau pentru toți zeii, peste tot aveau tot felul de temple la care aduceau constant, probabil și autoritățile se ocupau să se aducă constant ofrande și jertfe pentru toți zeii și la zeii noi aduși dinspre Persia, unde se descoperea nouă țară, se auzea de un nou zeu, să se facă și pentru ăla un templu acolo și să-i se aducă și lui ofrande, că dacă se supără zeul ăla. Și au mai făcut și un templu unui închinată zeului necunoscut, care zice, da, dacă e vreun zeu care e necunoscut, noi nu-l știm și ăla se supără. Și atunci au făcut și un templu zeului necunoscut în care și Pavel de aici și pleca și a zis, am venit să vă spun cine e zeul ăsta necunoscut. Am zis că ați ridicat aici, om. Ei, să vă spun eu cine e zeul acesta necunoscut pe care voi nu știți. Dar, important ce vreau să vă spun acum este că este această idee asupra unui Dumnezeu capricios, unui Dumnezeu mofturos, unui Dumnezeu pe care nu poți niciodată să-l satisfaci și care cine știe ce-i tună și-i fulgeră și până la urmă această idee de fapt aruncăm toată responsabilitatea vieții noastre pe umerii acestui Dumnezeu capricios. Dacă așa a vrut Dumnezeu, așa i-a tunat la Dumnezeu, dacă așa a vrut El. Eu am vrut să fac, nu știu, dar El a vrut așa. Și nu știu ce a vrut așa, și nu știu ce a vrut cealaltă, și nu știu ce a vrut cealaltă. Și cu cât e mai complicată și mai de neînțeles o viață, cu atâta căile necunoscute ale lui Dumnezeu, zicem noi, sună frumos la prima auzire, dar pentru foarte mulți, acest mod de gândire, de fapt, ascunde să ne ferească Dumnezeu de acest Dumnezeu, să ne vedem de trecut, să stăm cât mai ascunși, să nu intrăm în mâinile Lui, că vai, 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 că nu știm ce l-am făcut așa. Și dacă te trântești încolo și faci și faci ce cu tine, aceasta iară e a doua gândire de tip tot eretic, aș zice, în care tot pe umerii lui Dumnezeu se aruncă toată predestină, toată viața noastră, zicând, până la urmă, eu nu sunt de vină. Toate așa zisele mele libertăți și alegerile mele erau de nimic. Alegerile erau dinainte făcute. Dumnezeu acesta capricios a avut așa și așa și așa și așa. Și eu ce puteam să fac? Acesta e al doilea. Predestinarea, imaginea unui Dumnezeu al treilea. Imaginea unui Dumnezeu aspru, a unui demiurg rău, de fapt. Demiurgul rău și viclean de care vorbește Descartes. Descartes spune, ne poate pătrunde în minte ideea că Dumnezeu este un demiurg rău. El spune, el logic explică, nu poate fi Dumnezeu rău, dacă Dumnezeu e rău, nu există. Deci nu poate fi un Dumnezeu care să aibă frici, care să aibă crize de orgoliu, care să aibă spaime, care să aibă planuri care trebuie împlinite și dacă nu îi se împlinesc, se supără și... Nu poate fi un asemenea Dumnezeu. Un asemenea Dumnezeu are limite. Un asemenea Dumnezeu are fixații, are puținătăți. Dacă are limite și puținătăți, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Dacă are o limită undeva în frică, în grijă, în spaimă, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Dumnezeu, dacă e Dumnezeu, e deplin, n-are frică, n-are grijă, n-are spaimă, e mai presus de orice limită. Ori la noi a apărut această erezie în gândirea noastră că Dumnezeu este fricos, că Dumnezeu este orgolios, că Dumnezeu este rău. Până la urmă, ăsta e. Dumnezeu e rău, un demiurg rău, și noi nu zicem, nu îndrăznim să o zicem așa, dar de fapt o gândim când zicem. Dumnezeu o să te ia când ție lumea mai dragă. Stă la colț și acolo, când nu te aștepți atunci să treacă. Sau mai ales când e vorba de moarte și de sfârșitul vieții omului. Vine sfârșitul, Dom'le, te ia Dumnezeu, stă cu un catastif, cum greșești, cum îți notează, cum toate le plătești, toate le plătești. Inversul a tot ce ne-a arătat Mântuitorul, care de fapt ne descoperă un Dumnezeu, un boier, care nu stă să contabilizeze. Și îl iartă, și când iartă, iartă tot. Și nu. Tocmai invers. Și asta bine, generație după generație, bine împământrită în pământul inimii noastre. Dumnezeu cu un catastif mare vine și notează tot, nimic nu rămâne neplătit. Tot, ca un contabil de la perfect. Nu greși. Acolo nu ai nicio șansă să scapi. Ești terminat. N-ai nicio șansă. Și nu numai atâta. El așteaptă și pregătește momentele, situațiile când să te ia. Și parcă își dorește să te prindă pe picior greșit. Când să te ia, să te ducă dincolo. Sau când să te încerce. Încercările vin totdeauna pe picior greșit. Să te prindă. Ia să te văd acum. E ca și cum ar fi o profesoară de chimie, zici, sau de matematică, care numai că nu te ajută și nu te cheamă să facă cu tine ore, să te ajute, să... Și vine noaptea la două când tu dormi și zice, ce catene dezvoltă nu știu cine și nu știu. 4. Te-am prins, n-ai știut. Erai enismen, nu știai, am uitat. Sau ce derivat are numărul nu știu care. Gata, te-am prins, numai, nu știi. Imaginea aceasta se dezvolta și despre Dumnezeu, ceea ce este falsă. Dumnezeu a stat 3 ani jumate cu apostolii ca să îi întrebe la un moment dat, voi cine ziceți că sunt eu? El putea să zică de la început, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, uitați-vă bine la mine, să fac câteva minuni mari, credeți? Nu credeți în fundul de voi. A stat 3 ani jumate, le-a vorbit, le-a făcut minuni mari ca să poată zice, cine credeți voi că sunt eu? Și el să zică, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci i-a îngăduit când au căzut din această credință și n-au mai crezut chiar așa când s-au îndoit chiar tare de tot când a fost să fie dus la cruce, să aibă pat, să treacă prin patim. Și tot iertat și a înțeles și a ajutat să urce în această credință. Deci cu totul altul chipul lui Dumnezeu. Nu unui Dumnezeu care cum te-a prins undeva, cum n-ai fost pregătit, cum nu știu ce s-a întâmplat, dar atunci ai avut 3 ani de credință solemnă și puternică și om, 2 zile de tulburare, atunci te-a prins, atunci te-a ras. Așa mai în fundul ea dur. Știți, acest tip de gândire a fost dezvoltat foarte mult în lumea noastră bisericească și poate mai mult în lumea monahală, tocmai ca să îl pregătească pe om, să-l facă pe om. Era ca o învățătură catehetică, ca un fel de învățătură de educație a poporului, ca să-l învețe pe om că Dumnezeu trebuie să fii pregătit tot timpul, nu te poți lăsa pe tânjală. Știți că dacă ai zis la om că Dumnezeu e bun și... păi stai mă, nene, lasă, să ne distrăm, să vom vedea noi cum face cu Dumnezeu. Și tocmai ca să evite această parte a omului foarte, foarte greu de schimbat, această lasă-mă să te las, lasă că merge și așa, lasă cum vedem cum ne descurcăm, care e dezvoltată în noi românii cum ne descurcăm, și ca să înlăture partea asta, s-a mers pe chestii tari. Domnule, te prind Dumnezeu, trebuie să fii pregătit tot timpul, nu știu ce. Data de aici până la a-L vedea pe Dumnezeu așa, a ți-l imagina așa, a transforma relația ta cu Dumnezeu într-un Dumnezeu de felul ăsta, în care El nu știe cum să te prinde, pe ce cale să-ți găsească loc să te lovească. E o grozăvie. De fapt, prin micul bine care s-a făcut mai mare dezastru, pentru că s-a stricat chipul Dumnezeu din noi. S-a stricat chipul Dumnezeu din noi. Cu un asemenea Dumnezeu nu poți să ai dragoste. Cu un asemenea Dumnezeu nu mergi cu drag la El să-i săruți picioarele. Cu un asemenea Dumnezeu nu te pleci și nu vrei să rămâi în doi veșnic. Nu știi cum să-ți faci datoria, să fugi de pe acolo. Pentru că dacă-i vine Lui să te încerce. Nu? Dacă vrea să te încerce. Păi da, cine va putea în disperarea Lui să reziste în fața încercării Dumnezeu? Cine va putea rămâne curat în mâna Lui Dumnezeu? Cum zicea Părintele Arsenie la niște maici la Pristor. Zicea, știți cum vă țin? Uite așa. Da, dacă fac așa, mai rămâne vreuna. Zicea, ei, așa ne imaginăm cumva și pe Dumnezeu? Că zice, uite mai te țin așa. Da, dacă fac așa. Și nu rămâne nici om dacă face Dumnezeu așa. Asta a fost a treia. A patra. A patra. Predestinarea genetică. Ideea că noi suntem predestinați genetic. Dom'le, așa ne-am născut, așa au fost părinții, au fost problemele astea alcoolice, au fost problemele astea de sfârnare, au fost problemele astea de moștenesc mânia de la taică, mă moștenesc nu știu ce, eu n-am ce face. Ce sunt? Asta sunt. Atât am putut. Cum vrea Dumnezeu de la mine mai mult? Că eu asta sunt, dacă așa m-a făcut, dacă m-a pus în familia aceasta. Este foarte răspândită. Foarte răspândită acest tip de a pune până la urmă tot pe umerii lui Dumnezeu toată libertatea mea, că El m-a pus în familia aia, El mi-a dat genetica asta. Deci, eu ce pot să fac? Eu nu mă pot ridica, nu pot face mai mult decât mi-a îngăduit Dumnezeu. Așa ne imaginăm noi. Până la urmă, El îi devine. Bine, părinții, moșii, strămoșii noștri care sunt cum sunt, ei sunt de vină, dar până la urmă Dumnezeu îi devine că m-a pus în familia asta și în casa asta. Ideea aceasta poate duce și la mândrie, mai ales când avem impresia că avem o moștenire bună genetică, dar poate duce și la deznădejde când mi se pare că nu avem nicio cale de ieșire, că suntem predestinați. Nu suntem predestinați. Ceea ce Dumnezeu ne-a adus în biserică, prin Sfintele Taine, ceea ce ne-a adus prin cunoaștere, prin înțelegere în Evanghelie, întâlnirea cu El, de fapt, și darul pe care ne-a adus, briliant, pe care îl putem cuprinde în inima noastră, care e numele Lui și adevărul despre El, e mai puternic decât genetica aceasta. Și din potrivă, această parte genetică poate deveni chiar trepte de urcare, mai, oricât de grele ar fi și oricât de urât ar fi aceste moșteniri genetice, pot deveni trepte de urcare spre o viață și mai bună, și mai frumoasă, și mai curată, și mai înaltă. Numai un om care a fost ispitit, am cunoscut nenumărați astfel de oameni, numai un om care a fost, să zicem, de mic predispus spre desfrânare, să presupunem. Și a învățat să se lupte cu ea și a știut cât de urâtă e, a căzut poate în ea, a cunoscut-o în toate detaliile ei și după aceea s-a luptat cu ea, poate să ajungă la măsura să fie, poate acela e cel mai mare luptător împotriva desfrânării, mult mai mare ca altul care n-a avut problema asta din neam. Nici nu știe cât de grea e să porți asemenea povară. De exemplu, se spune despre un părinte de la Optina, Gavril, unul dintre cei de mult, că era mai emoțional și s-a îndrăgostit de o doamnă care venea la el acolo să se spovedea. S-a îndrăgostit. El era monah, stareț, s-a îndrăgostit. Și s-a îndrăgostit și femeia. Și au trebuit vreo... Nu se întâmpla nimic. Dar relația dintre ei era numai prin privire, numai prin vorbe, numai prin scrisori. Dar i-a trebuit și s-a luptat ca și cu demonii s-a luptat până la urmă, și ca și cu demonii, dar și cu demonii, ani de zile. După ce a reușit să depășească această pornire, a devenit cel mai mare ajutător în toată Rusia, tuturor celor care aveau problema asta. Nu era unul mai mare ca el. Nici în luptă împotriva Duhului ăsta, a patimii, a pornirilor năvalnice care vin din partea firii, înțelegeți? Deci orice treapă, orice povară care ni se pare că ne-o dă Dumnezeu, dacă ne luptăm cu ea și ne lăsăm ajutați de Dumnezeu, poate deveni, până la urmă, cea mai puternică arma noastră. Adică putem deveni cei mai puternici în luptă cu acea patimă, pentru că o cunoaștem. De exemplu, am în comunitate un băiat care a furat. De mic a fost învățat de alți, de prin bloc, de pe lângă bloc, să fure. Și fura ca și cum ai mânca. Atât de bine se pricepea la furat, Când aveam, nu spun că o să audă, oricum, se pricepea la furat. Și a luptat împotriva furtului, după aceea parcă Dumnezeu îngăduia și totdeauna unde mergea el era pus în locurile unde se putea fura. Oriunde era pus, domnule, dumneata să faci, s-a angajat într-un șantier, că ziceam, acum du-te și te angajat acolo, jos de tot, unde nu poți fura. Perfect. Se ducea să angaja la un șantier unde trebuia să facă pontajul la ăștia care treceau cu roabele cu pământ. Și ăștia ziceau, hai mă, spune două, mă, hai că-ți dau, nu știu. Și îi dădeau bani. Adică îl mituiau. Tocmai el. Și zicea, cum se poate pentru șantierul? Nu e niciun loc de mituire decât unde m-am angajat eu. Mai se ducea în alt loc, oriunde mergea el, îl urmărea acest păcat. Și el zicea, Dumnezeu e aspru cu mine, Dumnezeu e rău cu mine, ce vrea de la mine? De ce oriunde merg eu, mie mi se oferă, mie mi se dă șansa să fur, mie rămâne deschis. La un moment dat a fost paznic și zicea, avea un seif. N-a rămas decât o noapte deschis seiful ăla și el vreo 5 nopți a fost. Într-una dintre nopțile în care a fost el, era seiful deschis. De ce mi se oferă mie șansa asta? Când știe Dumnezeu ce necăjit sunt eu, cât am luptat cu păcatul ăsta. Da, dar după ce a biruit aceste porniri și și-a călcat peste sufletul lui și n-a mai făcut atât de puternic împotriva furtului, nu ia nimic. Vede cel mai mic furt, cea mai mică nedreptate. Nu vrea să participe la nedreptate, pentru că știe cât de urât e păcatul ăsta. La cea mai mică nedreptate, pentru că noi suntem mai nepăsători. Așa. Hai mă, lasă-mă, lasă, merge așa, acum nu-i mai da. Nu știu ce, dă încă, fă așa. Pe când el nu poate trece. Deci, asta vreau să vă zic că pare o nedreptate a lui Dumnezeu, anumite moșteniri genetice, și ai zice, da, Dumnezeu, sunt predestinat, nu mai am nicio șansă, nu am nicio libertate până la urmă. De fapt, dacă știm să le folosim și ne folosim de Dumnezeu și ne ajutăm de Dumnezeu, pot deveni aceste trepte, cele mai trepte de urcare. Trepte care puteau fi de coborâre, pot fi trepte de urcare și pot fi deveni cele mai puternice arme în mâna noastră. Ele care ne erau cele mai, erau armele cu care ne răneam, pot deveni arme cu care biruim. Și aș da din viețile Sfinților multe, multe asemenea exemple, dar n-avem timp acum. Asta despre predestinarea genetică. Nemai vorbind că această așa zisă predestinare genetică e doar o predispoziție la unele păcate și de foarte multe ori, de fapt, nici nu e așa de mare această predestinare genetică, ci mai mult e predestinarea așa zisă educațională. Adică anumite feluri de a fi. Mânia, de exemplu. Să vă dau exemplu. Înainte de căsătorie, ești floare, ești floare de colț, ești bun, ești bună, ești frumoasă, ești cu minte, nu te cerți. După căsătorie, brusc, la masă, nu știu unde, în ce condiții, încep așa niște nervozități, te exprimi urât, vorbești aspru, dai cu pumnul masă, ea nu mai termină, tu dai cu pumnul și nu știu ce. Și zici, mamă, ajuns și eu, exact ca taică, exact ca maică, mi făceam, că tu mai asta am urât, ceea ce nu vreau să fac, ca părinții mei, și exact, și mai rău fac decât ei. Cum se poate așa ceva? Și azi vine să zici că e moștenire genetică, dar de fapt e mai mult educațională, pentru că aproape pavlovian în mintea noastră, exact cum la Pavlov când se deschidea becul, câinele știa că vine mâncarea și saliva deja și era aștepta, exact așa se întâmplă și intră în firea noastră, sunt anumite chestii de tip pavlovian care se instalează. Cum exemplu, când eram mici, eram pus să zicem tatăl nostru crez înainte de a ne culca, și era oboseală, știai că urmează somnul, căscai totdeauna. Așa? Acum când zici tatăl nostru, când zici că îți vine să cași totdeauna. Zici, dar ce anume? Diavolul! Nu-i diavolul! Te-ai obișnuit așa. Știi totdeauna și mintea și sufletul și trupul știe că urmează somnul. Știți? Asta se făcea înainte de somn. Și sunt niște chestii. Deci tatăl nostru, somnul, urmează somnul. Trupul deja se relaxează. Nu contează că e ora 8 dimineață. Îți vine să caști, ești pe cale de a te culca. Cam așa se întâmplă și de multe ori așa se întâmplă și există adevărat o anumită, aș zice, asta ar fi a șasea, predestinarea educațională, care e mult mai puternică, de fapt, decât cea genetică. Acolo sunt doar niște predispoziții care pot să-și găsească loc în noi, în anumite situații, în anumite contexte, dar nu totdeauna. Pe când predestinarea educațională e mult mai puternică. Și dacă mama ta, tatăl tău, la masă când mâncau, își găseau motiv să discute și atunci se certau, și tu ai tentația asta. Atunci să-ți găsești un nod în papură, atunci să zici, da, ce-i cu pâinea asta, ce-i, nu știu ce, nu știi ce-i cu tine, că atunci te apucă, știți. Aproape fără să-ți dai seama, moștenești felul ăsta de a fi, adică nu că îl moștenești, îl urmezi. Îl urmezi instantaneu. Am văzut asta, țin minte că am văzut o generație de bunică, mamă, fiică, care toate în timp ce tăiau, făcea... Că așa făcea bunica când făcea, așa a făcut și fiica când... Că a văzut, nu era predispoziție genetică. Când tăia orice feliac, mai ales ceva fin, așa, ești atent. Am avut un credincios în Valea Jiului când eram, el chema Moisuc, și el totdeauna când era templar bun, era din Bucovina luată, din, așa, și zicea, el totdeauna când găurea, când apăsa, făcea... Așa făcea. Așa făcea și fiul lui. Dar fără să-și dea seama, deci mai ales când uita fiul său de chestii, că și el era templar, când uita de ce are el, începe să facă... Și ziceam, dar de ce faceți? Nu știu, mi-am dat seama. Cred că după taică meu. Dar nu era genetic. Vă dați seama că nu era genetic să faci acolo. Era educațional. Dar să știți că lucrurile sunt mult mai la un nivel mult mai amplu moștenite, ne moștenim educațional de la părinți, educațional negativ, aș zice. Dacă ar fi măcar pozitiv de multe ori. Și de multe ori părțile negative le moștenim mult mai repede, adică educațional, le învățăm mult mai repede. Pentru că de obicei partea negativă are așa ceva, o strigare, un cuvânt aspru, o chestie care te miră. Frica, mirarea aduce atenția. Te sperii, dintr-o dată ești atent. Știți că dacă vrei să trezești un om care e pe somn, așa, trebuie să-l sperii. Dacă vrei să-i fugă somnul, trebuie să-l sperii. Păi, acum ia foc, nu știu ce, gata, nu mai dorme jumătate de noapte, dar cu alte chestii nu îl trezești. Deci frica este cea care cumva dă atenție și atenția este mama memoriei și a învățării. Doamne, dacă ești atent, e la frică. Ei, aceste gesturi în general, de mânie, de iuțime, de nu știu ce, sunt mult mai... Te sperie când le face cineva și ești foarte atent. Copilul se uită la tine, îmi spunea cineva, părinte, toată ziua învăț copilul, mă, vorbește frumos, mă, nu știu ce. O, da, că am înjurat și eu, nu mă înjurătura, eu zice. Cum se poate așa ceva? Da, măi, i-am zis, dar ia gândește, cum ai înjurat? Păi zice, mi-am ieșit din fire și când am zis o dată, s-a speriat ăla, stătea așa. Păi o reținut perfect, era tot, cum zici, tot, dar... Lucrurile bune nu le reține, că nu sunt cu atâta atenție. Spuse așa, frumos, cu mângâiere, nu se prea rețin. Dar astea care sunt zise așa, cu frică, cu tremur, cu spaimă, cu... Gata, reținut perfect, înțelegeți? Și atunci, așa și aici, la moștenirea aceasta educațională, de multe ori noi moștenim mai mult partea rea de la părinți, care și au avut multe lucruri bune, săraci. Cele bune, de multe ori, trebuie să ne străduim, mă, cum făcea maică, mă, maică, cum făcea... Dar prostiile astea care le facem în momente care nu ne dăm seama sau nu știu ce, sau când îți ieși, astea le moștenim cu ușurință și le facem cu ușurință și le transmitem mai departe. Și aș zice, de multe ori dăm vina pe această, așa zise, moștenire educațională, dar noi suntem în stare să ne stăpânim. De cele mai multe ori, tot aud, eu nu pot, nu pot. Îl țin minte pe taică-meu, nu suporta, și el a fost preot și zicea, nu suporta, avea el ce avea cu ăștia care fumează. Avea cu toate păcatele, dar cu fumatul nu-i plăcea lui. Deși mie mi se pare mult mai mic decât altele, dar nu, el era cu păcatul ăsta. Și zice, m-am rugat 10 ani de un om, nu mai fuma așa, nu pot, părinte. În clipa în care a auzit că e suspect de cancer, s-a lăsat. Și a zis, cum se poate, mă? Zicea că nu poate, că moare, uite că nu. În clipa aia. Adică, de fapt, noi putem. Numai că nu vrem, știți? La foarte multe chestii care le facem și zicem, nu pot, domnule, așa s-a obișnuit, așa m-am învățat, așa am trăit, așa, eu nu pot. Lucrul ăsta l-am văzut în decursul multor ani de strădanie cu mulți tineri, de a se schimba, de a nu mai face un păcat, de la păcatul malachiei până la nu știu ce alt păcat, orice alt păcat. Că atunci când acestui păcat îi urma o pedeapsă aspru pe care tu ți-o dai, normal, să vedeți cum te poți lăsa. Adică, de exemplu, cu păcatul malahiei, știi ce înseamnă, sau onaniei, cu zeci de oameni, la zeci de oameni cu care m-am străduit, aproape că sute, aproape niciunul n-a putut, numai cu vorbă bună, numai cu mă trebuie, mă, hai mă, că o să ești om de nimic, că n-o să ai, o să ai relație cu soția ta, că o să-ți nu mai ai voință, că rămâi un om cu mințile aproape șterse, memoria se reduce foarte mult, că trăiești numai în imaginație, că, că e cel mai mare dușman al tău, mă, uite în ce hal ajung. Nimic, n-am putut. Totul până când o pedeapsă. 24 de ore nu mănânci, nu bei nimic dacă faci păcatul ăsta, faci 500 de metanii și zici toată saltirea. Dar o faci? Da. O făcea odată, nu mai putea merge o săptămână de dureri, de nu știu ce, foame, sete, citit 5 ore, nu mai fac. Când vrea să facă, nu. Înțelegeți? Cu animalul din tine nu poți vorbi cu filozofii și cu chestii înalte. Nu, trebuie chestii de asprime. Altfel nu merge. Deci, la cei care insistă că pe partea educațională nu pot, dumne, dacă așa am fost învățat, ia dă-ți puțin. Țin minte de o doamnă care povestea că nu se putea lăsa de înjurături. Nici cum. Și orice duhovnic îi spunea, lasă-te, că o să stea atâția dragi lângă tine cât îți pomenești acum. Că, nu, nu pute. Dumne, așa mă răcoream când ziceam. Și totul până când un duhovnic a zis, bine, când o să mai înjuri, nu trebuie să faci nimic altceva decât imediat după ce juri atunci, nu, faci 3 metanii mari. Deci, acolo, în drum, unde ești, faci 3 metanii mari. Și spune că a făcut asta, cu rușine, pe unde o apuca, pe când cu vitele, pe drumul satului, se lăsa în genunchi, toți erau și ai femeie, ea se făcea pe acolo în chineciuni. Era rușinea rușinilor, dar făcea. Și totul până când a mai făcut așa, până când a venit Tudor Gheorghe în sat, și toată lumea aștepta să vină Tudor Gheorghe pe scenă și asta ajuta cu o femeie pe un scaun acolo în față. Și toată lumea vedea ce acolo în față. Și a zis-o în jurături și acolo s-a apucat să facă metani mari. Atâta rușine a fost încât gata, s-a lăsat. Deci se pare că acest tip de, ori prin rușine față de oameni, ori prin asprime față de tine și care de să te temi. Exact cum Gheron Iosif spunea că avea o boate cu care se lovea peste picioare când făcea păcate sau avea păcate în gând sau dorea să facă păcate, cu atâta tărie se lovea peste fâierele picioarelor și atâta durere avea, încât zicea că atunci când avea câte un gând este rău, așa se uita numai spre boate și tremura din tot trupul. Tot trupul tremura așa de frică. Deci trupul lui tremura de frică, el se zicea, zicea, vezi boata. Deci, nu vreau. Înțelegeți? Deci se pare că la noi oamenii, chiar dacă psihologia lumii acestea acum merge numai pe vorbă bună, pe nu știu, cu noi înșine cel puțin, nu se poate decât cu asprime, mai ales când e vorba de patim, grosiere. Nu se poate altfel. Nu am văzut alte cale. Am găsit și prin Sfintele Taine, și prin sfătuire, și prin rugăciune, dar fără o pedepsire de noi înșine, către noi înșine să ne pedepsim și să ținem serios păcatul ăsta, asprimea asta, să o facem, nu se poate. Asta e predestinarea, așa zis, educațională. Dar, de fapt, nu e o predestinare. Alții zic, domnule, n-ai ce face. Duhul lumii este mai puternic decât toate. Cum zicea Părinte Teofil, ești cum ai fost săpat în lume. Duhul lumii, influența modei, a timpului, a vremii, n-ai cum să ieși de sub stăpânirea generației tale. Nici asta. Și cei mai mulți cred că, și eu am crezut asta, că o să mă duc la judecata de apoi și o să zic, Dumnezeu, Doamne, ce vrei de la mine să... Eu n-am putut, era așa, erau toți, așa făceau toți, toți se aruncau cu capul în fântână, am făcut și eu, toți făceau aia, am făcut și eu. Dar se pare că nu există această variantă între formulele cu care trebuie prezentat în fața judecății. Dacă făceau toți, am făcut și eu și am îndreptățire. Nu. Chiar dacă acest mod de a face toți ascunde în spate un duh necurat care, de fapt, stăpânește peste lume și care îndeamnă spre așa ceva, foarte mulți dintre noi avem această idee că este predestinat prin însăși modul, casa, locul, generația, duhul lumii în care eram și am nimerit. Nu suntem predestinați. Și aruncăm povara alegerilor noastre pe umerii lumii și a duhului ei. Că el e de vină, la a doua venire o să zicem, ea e de vină, lumea. Eu n-am avut ce face, așa am nimerit. Până la urmă tu ești de vină, cum ai pus în situația aia în istorie, în vremea aceea. Am zis aici și predestinația, așa zis, psihologică. iar care stăpânește tot mai mult lumea în ultimul timp și care vine tot mai mult ca un fel de argument al omului pentru toate grozăviile pe care le face. De fapt, nu predestinația psihologică, ci a te dezvinovăți tu pe tine însuți de tot ce faci prin așa zisele traume pe care le-ai suferit în copilăria ta, în adolescența ta, în toată viața ta. Adică traume psihologice, ai zice, sau mai mult decât atât. Și ați îndreptățit după aceea toată viața și toate faptele tale, dacă mergeți la închisoare, aproape tot o să spună că din cauza că eram bătut de tată, că maică mi-era așa, din cauza că nu știu ce. Sigur a avut o influență mare, dar nu-ți poți găsi îndreptățire în faptele tale murdare, în faptul că ai făcut rău altora, pentru că au făcut alții asupra ta, sau că au făcut părinții, sau că au fost aspi, sau... Ori această idee, în general, a împânzit lumea în ultimul timp și aproape totul se explică prin traumele copilăriei. Totul. Și omul se raportează o viață întreagă la copilărie. Am oameni la 70-80 de ani care sunt convinși că tristețea și suferința și durerea lor și neliniștirea lor în viață e pentru că părinții au fost așa, că îl iubeam mai mult pe fratele decât pe el. Că, deci, o raportare nesfârșită a noastră asupra copilăriei și asupra așa ziselor traume pe care le-am suferit acolo, o greșeală. Până la urmă, Hristos a fost cel mai traumatizat, dacă e să luăm așa. S-a născut după o călătorie lungă în care a fost adusă pe un măgăruș în cel mai frumos, în cea mai frumoasă mașină cu arcuri, nu știu, pneumatice și nu știu ce, până la Ierusalim, pe un măgar, până în ultima clipă înainte de naștere, s-a născut într-o iesle, s-a născut între animale, a fost căutat să fie ucis, a plecat în exil, a venit înapoi, n-a putut să rămână în Betlehem, că îl căutau să-l omoare, l-a dus în Nazaret. Toată viața și copilăria a fost ca un refugiat. Oricine până târziu se afla că s-ar fi născut în zona Betlehem în anii aceia, chiar dacă avea acum 20-30 de ani, urma să fie ucis. Deci urmașii lui Irod continuau ceea ce făcuse Irod. De exemplu, Natanael, când îi zice Mântuitorul, te-am văzut când erai sub smochin, există această explicație că de fapt și Natanael s-a născut în zona Betleemului, tot în vremea Mântuitorului, în anii aceia, și că și el a fost căutat să fie ucis. Și atunci când era căutat să fie ucis, părinții l-au lăsat nu știu cât, un timp, o zi, două, trei, sub un smochin acoperit cu frunze, el ca și copilaș mic, ca să nu găsească cei care căutau să omoare toți pruncii. Și această taină era ținută ascunsă în familia aceea și nimeni, numai de ei era știută, se mutaseră de acolo, plecaseră în altă zonă, dar numai ei o știau, el, mama, tata, pentru că, sau poate și niște rude apropiate, pentru că dacă se afla și acum la bătrânețe, el era căutat și ucis. Pentru că fiii lui Irod continuau acest lucru. De exemplu, Zaharia, fiul lui Varahia, tatăl Sfântului Ioan Botezător, a fost ucis între templu și altar, se spune, de către, în vremea Mântuitorului, tocmai pentru că s-a aflat că și Ioan Botezător era tot de prin zona aia aproape și că fusese ascuns de părinții lui și pentru asta, după 33 de ani, era ucis între templu și altar, pentru că de ce și-a ascuns copilul atunci? Înțelegeți ce pericol era asta? Ei, când Mântuitorul vorbește cu Natanael și zice, iată om fără de vicleșug și de unde mă știi? Și zice Mântuitorul, te-am văzut când erai sub smochin. Gândiți-vă ce efect a avut ca o suliță a ajuns în inimă, că numai el și tatăl lui și mama lui știa cum l-au ascuns sub frunzele de smochin și cum l-au ținut. Nimeni nu trebuia să știe. Și în clipa aia a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică cine putea să știe decât Dumnezeu? Și Dumnezeu însă încă cu milostivire, că probabil că era o mirare și o minune pentru ei cum a trăit, nemâncat de furnici, nemâncat de animale, nu știu, câteva zile ca prunc sub acest smochin între acele frunze. Și numai când i-a zis, te-am văzut când erai sub smochin, a fost convins că El este Dumnezeu cel care l-a ocrotit acolo. Dar plecasem de la ideea că această predestinare psihologică, adică ziceam, Hristos este cel mai a trăit toată copilăria acolo în Nazaret cu pericolul ăsta să nu se afle că El s-a născut în Betleem în vremea aceea. Vă dați seama ce la poate la asta nu v-ați gândit niciodată. Că n-a avut ar fi trebuit să fie cel mai traumatizat copil. Și exilat, și căutat să fie ucis, și născut într-o iesle, și copil între alți cinci mult mai mari care nu l-au primit cu bucurie pentru că era un ultim venit în familie și care mai împărțea averea la averea lui Iosif și cei mari deja care își împărțeau averea n-aveau chef să o împartă. Deci ce viață trebuie să fi avut el, dacă ar fi așa să luăm, Hristos era un, ar fi trebuit să iasă un traumatizat, un speriat, un înrăit, un năcrit de viață și ce este Hristos, nu? Și atunci, ideea aceasta că traumele copilăriei explică totul și ne dau nouă îndreptățire să facem tot felul de grozăvii și să trăim tot felul de, sau să ne manifestăm în tot felul de moduri sau să avem tot felul de, așa zise, boli, mai mult de comportament și de fel de a fi, e o mare greșeală. Părintele Mihail Jar, care acum e episcop, nu mai știu cum îl cheamă acum, Longin, povestește că știți ce viață a avut în copilărie, cum stătea cu mama lui într-o fermă nenorocită de asta bolșevică și cum trăiau într-o mizerie și fără pâine, fără nimic. Și cum a murit lângă el mama lui și cum a trăit acolo. El spune, n-am înțeles asta, de ce Dumnezeu a îngăduit asta. Păi pentru el ar fi trebuit să fie trauma traumelor toată copilăria aceasta și el spune, dar mai târziu am înțeles, pentru că dacă n-aș fi văzut ce înseamnă durerea și suferința și să rămâi singur și necăjit și bolnav și nu știu ce, n-aș făcut niciodată ce fac acum. Adică cu sute de copii pe care îi ține și îi ajut. Așa încât ideea aceasta că traumele ne sunt un rău absolut, că le numim traume, dar de fapt întâmplările pe care le îngăduie Dumnezeu, le îngăduie, nu neapărat le voiește, întâmplările care vin peste noi, de multe ori el ar trebui să nască din potrivă inversul. Gândiți-vă, de exemplu, toți oamenii care se îmbolnăvesc, până să te îmbolnăvești, să trebuiască să faci transplant de rinic, nu ai nicio treabă cu oamenii bolnavi de rinic, nu te interesează, nu-ți pasă că există asemenea oameni care suferă, dar după ce tu ești ani de zile chinuit și trebuie să mergi să faci tot felul de analize, să ți se strecoare sângele la fiecare săptămână, să ți se schimbe rinicul la un moment dat, să faci transplant de rinic, în general, acești oameni își fac asociații, ajută pe ceilalți. Uitați, ceea ce putea să fie o traumă înfricoșătoare și așa, îi face pe ei să fie buni. Îi face pe ei să vadă și durerea altuia. O femeie care merge în tramvai și e însărcinată și nu se ridică, când o să fie iară bine și o să fie prima care se va ridica să dea altuia însărcinată, pentru că știe ce înseamnă să nu-i pese din mănui. Toți stau, habar n-au ce înseamnă și cât de greu e ei. Deci, de multe ori aceste așa zise traume sau aceste întâmplări pe care noi dăm vina și, până la urmă, dăm vina tot pe Dumnezeu, că El l-a îngăduit, că ele pot să ne fie pași de urcare, de folos, depinde la ce le folosim. Ele pot să fie, de fapt, un imens bine dacă știm să le folosim. Și depinde, exact cum un cuțit poți să faci cu el cine știe grozăvii sau poți să faci cu el sculpturi excepționale sau să operezi sau să... sau vinul, poți să faci cu el un dezastru, să se transforme în patima cea mai mare, sau să faci sângele lui Hristos. Cam așa este din orice lucru care se întâmplă cu noi, fapte bune sau rele, le putem transforma în bun sau rău. Depinde cum le luăm. Depinde foarte mult cum le luăm. Iar această idee fixă, că tot ce se întâmplă rău, că numai bine trebuie să se întâmple copilului, că trebuie să nu îi se întâmple nimic. De exemplu, s-a constatat acum că primele amintiri ale unui copil sunt, de obicei, cum am spus, acelea de frică. Deci, și eu mi-aduc aminte, primele lucruri, știu că eram legat așa cum e copilul din mâinile Sfântului Stelian și vedeam numai niște bârne, că la țară erau niște bârne și stăteam așa legat și am auzit primele lucruri care mi-aduc aminte din viață, că auzeam plânsul unei femei care mă speria. La ușa acum, nu știu, poate era mama, nu știu cine era. Dar, în general, ceea ce te sperie îți rămâne puternic în minte. Cum spuneam înainte, îți rămâne foarte puternic în minte. Deci, ideea aceasta că tot ceea ce e rău, tot ceea ce se întâmplă peste noi, ce vreau să vă spun? Faptul că copiii în trecut erau în curte, erau prin codul din jur, erau cu animalele care îi mai tulburau, îi speriau, îi făceau tot felul de lucruri. Îi făcea să fie mult mai vioi, mult mai activi, îi făcea să fie, să rețină mult mai repede multe lucruri, pentru că trebuia să se întâlnească cu necunoscutul dădimul, cu necunoscutul codului, cu necunoscutul văii din spatele casei, cu necunoscutul nu știu ce. Și asta îi făcea foarte activ și foarte, rețineau mult mai repede, erau mult mai atenți la tot felul de lucruri. Pe când, cu cât închis copilul într-un spațiu super cunoscut, nimic nou, într-un țar, într-un apartament, totul, nu avem ce face, că nici nu mai avem unde să-i ducem, numai acolo. Atunci, dintr-o dată, el caută noutate, el caută altceva, altceva. Și acel altceva de cele mai multe ori numai televizorul, internetul, care e tot timpul altceva. Și atunci aia va fi tentația spre care va merge el ca un obsedat, dacă nu-i se oferă șansa cealaltă, care de fapt i s-a cam luat, a cunoașterii necunoscutului, din spatele casei, din natură, din animale, din care altceva. Deci, așa, și, așa sunt și cu traumele acestea, care depinde la ce le folosești. Acum, treceți peste asta. A opta. După predestinația psihologică, așa zisă predestinația astrală. Asta o știți toți. Noi nu suntem de vină. Astrele. Dacă așa sunt astrele, quadraturile așa s-au format, așa m-am născut eu, așa ce să faci, așa sunt eu caracul, dau înapoi, tot timpul trebuie să-ți spui asta. Orice prostie ce ai făcut-o și ai dat înapoi de nemulată în viață și ai făcut prostii, așa sunt eu, așa. Dacă ești pește, mă strecor, nu știu ce, sunt volatil, sunt schimbător, așa sunt eu, nu știu ce, nu știu. Prostii. Prostii. Aceste lucruri au dispărut odată cu Hristos. Când a venit Hristos, lumea toată zăcea sub acest tip de predestinație astrală. Regii nu plecau la război fără să-și consulte astrologul. Nimeni nu făcea nimic fără astrologii care se uitau pe cer și se... De fapt, ei credeau mult mai simplu că stelele sunt niște zei care umblă pe cer prin niște căruțe și nu știu ce. Așa credeau. Bine, acum noi nu mai credem asta, zicem că sunt niște influențe pe care știința nu le-a descoperit niciodată. Influența planetei Jupiter asupra întregului sistem, ce înseamnă omul, ca sistem psihologic, fizic, este cât vârful, jumate din vârful unui ac, ca influență, așa, minimală, minimală, deci ce fac? Fricoșător de puțin. Și Jupiter, știți? Și noi zicem, Jupiter, din cauza quadraturii Jupiter, nu știu ce, eu sunt acum trist și nervos. Dacă vreți, dacă vreți, faceți încercarea aceasta. Nu citiți dinainte despre ziua aia ce spun astrologii. Trăiți-vă ziua obișnuit și pe aia citiți la sfârșit și nu să vedeți că aproape nimic din toate alea nu s-a adevărat. Sau, oricum ei folosesc niște cuvinte în așa fel încât să se cam potrivească la orice. Dar nu o să se potrivească dacă o să faceți așa. Dar dacă citiți dinainte, e atât de puternică influența asta, ne autosugestionăm. Da. Deci astăzi te vei certa cu șeful tău și te duci deja pregătit, te uiți chioruș la șeful tău și ai zis, ce ai mă, ce ai? Ai văzut, lume? Deja are ceva cu mine, lumea asta. Și zice, are de toată, un astrolog, unde mi-a spus, minciuni, nu e adevărat. Ce să mai zicem de astrologia asta prin naștere, care până la urmă, zice, dom'le, în funcție de când te-ai născut, ora, păi, dar până la urmă asta o hotărăsc medicul cu mama, când să facem, doamnă? Păi luni, hai luni să... Adică, pe de asta depinde viața unui om, îl puteți imagina pe Dumnezeu să hotărască viața veșnică a unui om sau viața lui de 70 de ani, de 80 de ani aici, în funcție de cum s-au sătuit mama cu tata și cu medicul și cum au putut și el, că era în concediu, a venit, a mai lăsat. Și hai să facem acum pe seară repede nașterea. Adică, dar hai să mergem mai departe. Cum putem să ne imaginăm că această influență astrelor nu trece prin pântecele mamei? Deci până când ieșim la lumină, nu e nicio influență. Numai în clipa când ieși tu atunci. Până atunci, nu știu, aici e perete de azbest, ce-o fi la femeie, încât nu intră nicio influență din partea Jupiterului. Nimic, nimeni nu poate intra acolo. Că tu ești acolo viu, de 9 luni. De ce până atunci n-a fost nicio influență? Sau n-are niciun rost? Sau n-are niciun sens influența aia? Numai chiar când apar tu la lumină. Atunci abrus toate planetele și aruncă razele, toți fac drept, nu știu ce. Nu vedeți ce? Aberații. Prostii, și cum putem crede? Și tot mai mulți oameni au transformat chestia asta într-o adevărată religie. Bătrânele noastre la țară, acum, pe unde merg, le găsesc cu chestiile. Astăzi mi-a spus că să am un om în casă, că ați venit din la voastră, că nu știu ce. Doamne, nu vine să cred. Doamne, dacă nu vă împărtășesc, dacă mai... Și după aceea tot aia face, știți? O cer, nu știu ce, nu faceți aia. Nu... Și după aceea tot las că știu eu, nu știu, și place. Te simți disperat în fața libertății. Nu știi ce să faci, ce să alegi, care... Dar așa e ceva, o chestie de care te ții. Poate să fie bine, poate să fie așa, poate să fie rău, nu contează, e ceva sigur. Deci ai nevoie de siguranța asta că se va întâmpla așa, așa, așa. Totul știu, totul nu ești chiar așa într-un haos, pentru că Dumnezeu a dispărut, nu ai credință în El, nu mai crezi în El. Ai nevoie de niște locuri de care să te ții. În disperarea ta cauți oriunde astfel de locuri și nu contează, crezi în El. Trebuie să te ții de el. E ca și cum te-ai ține de o bară de aceea la judecătorie când vine, te ții de bară și cazi în hău, cu ea cu tot așa și te-ai ține de țin de ea. Aici sunt caz în prop, suntem în propriul loc un aer, cum se zice. Cam așa nebunește și cu astrologia. După aceea, predestinația karmică. Dom'le, dacă tu acum ești așa, dacă acum ai un rău, dacă acum ai un bine, dacă... asta e pentru că în altă viață, acum îți plătești, nu știu ce ai făcut-o atunci, ai chinuit o femeie, de aia te chinuiește soția ta. Știți? Și nu știu dacă știți că asta e predestinația karmică. Așa zic ei, din Asia, și adusă de noi și m-am transformat de noi europenești, așa, amestecată cu concepția noastră, și care zice așa, dacă părinții te chinuiești, nu știu ce, și așa, e karmic, așa, spiritul lumii te pedepsește și te-a reîncarnat acum și acum e chinuit în altă viață și acum te chinuiesc ei pe tine, vezi? Deci totul se plătește, ca și cum ai zice... ai chinuit-o pe soția ta în altă viață, acum te chinuiești să sau pe mama ta, acum te chinuiești altă femeie pe tine, că trebuie să... Și totul se explică prin chestii de genul ăsta karmic, așa zis karmic. Știți că tot auziți pe adevăr, karma, domne, are karma negativă, nu știu dacă ți-o zice, are karma negativă. Adică are niște încărcături rele în viața trecută și acum trebuie să-și plătească astea încărcăturile astea. Și sunt foarte mulți care cred. Bineînțeles că ăștia, orientaliștii ăștia spun clar, budiștii, brahmanii, zic, domne, am fost minerală. Ai fost și minerală la un moment dat. Adică o rocă. După aia te-ai încarnat într-o euglenă verde sau o meduză. Și ai tot urcat pe scara asta și așa se spune, un fel de evoluție. Urci, după aia ești meduză, după aia înșel, după aia ești vacă, după aia ești ce ești. Și după aia ești țăran, ești ultimul om, cel mai de jos, cel mai așa, și până la urmă ajungi sus undeva, nu știu unde. Și bineînțeles că toți își găsesc acum ce au fost în viețile trecute, dar nimeni nu își aduce aminte sau că au fost vacă sau au fost meduză. Toți au fost căutători de perle în mările Thailandei, sfătuitorul regelui Franței, nu știu ce, nu știu ce, nimeni. Și sunt convinși că așa a fost. Știți că sunt tot de ăștia care vin și spun cum, unde ai fost, ce ai fost. Și Doamne, te laudă și că tu ai fost ceva deosebit în viața trecută, un general într-o armată chineză, mai știu ce. Și chiar crezi asta. Și diavolul se ocupă să aducă și amintiri de acolo. Ce pentru el, ce pentru el să aducă o imagine din războiul chinez, o nu știu care, să ți-l planteze ție în cap, să ți aduci aminte de el și să zici, da, domne, mi-aduc aminte, domne. Eu mi-aduc aminte. Această idee cu predestinația karmică, sper să nu o aveți și sper să nu o lăsați să vă prindă. Predestinarea prin blestem vrăși, prin blesteme vrăși farmece. Asta e a noastră românilor în general. Domne, cu unile legate, ești blestemat. Oricine, orice, pe unde nu merge ceva, ești blestemat. Ai fost legat, ai fost vrăjit, ai fost fermecat, ai fost... Și totdeauna ai vină... Credeți-mă, am... De exemplu, am avut 10 de asemenea familii care erau convinse, de la cel mai mic la cel mai mare, că familia cealaltă ea le-a făcut, sau una din familia cealaltă, sau unul, le-a făcut vrăji și farmece și din cauza aia. Și se spovedeau și unii și alții la mine. Și nu a fost niciodată omul ăla, nicio vrăjitorie în viața lui. Nici nu știa de așa ceva. Nici femeia aceea. Dar ăștia erau convinși. De multe ori fiecare e convins că ăla, știți? Dar aici nu. Ăștia erau... Numai unii erau convinși că ăilalți. Oricât i-aș fi spus, n-a fost domnul. Era convins. Și diavolul și-a făcut plăcerea. Ură de tot restul vieții. Ei din neam în neam s-au urât. Tot restul vieții se urau de generații. Și se urăsc în continuare. Păi mai mare plăcere diavolului decât asta. Ce este? Că el vrea ura între oameni, vrea neînțelegerea. Vrea să nu fie Hristos. Că Hristos e un de înțelegere și pace. Asta e. Și ideea aceasta pe care, uitați-vă la Hristos, Dumnezeu nostru, de la un cap la altul al Evangheliei, n-a zis odată, asta s-a întâmplat datorită blestemelor. Ai pățit-o aia. Sau s-a întâmplat datorită vrăjilor. Adică n-a dat o valoare așa de mare acestor lucruri, care au și ele, se pot întâmpla. Dar să știți că ele se întâmplă, dar se întâmplă și dacă este vreo influență lor și o lucrare lor, e numai cu îngăduința lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu îngăduie așa. Păi gândiți, hai să vă dau un exemplu. Domnul, din cauza blestemelor. Păi dacă ar fi așa din cauza blestemelor să te simți rău, să nu știu ce, sau din cauza gândului rău, sau... Păi dacă ar fi așa, politicienii noștri ar trebui să moară pe rupte toată ziua să fie terminat. Pentru că blesteme de la un cap la altul al țării și hulă, să moară! Am vorbit cu oameni care sub patrafir spuneau, dar începea să tremure, dar pe ăsta nu s-o poate. Să moară, nu știu ce acolo era sub. Domne, cum, lasă-l, domne. Nu! No! Și în fiecare zi îl blestem. Deci, sute, mii, mii, și ăla trăiește bine, mersi, n-are treabă, înțelegeți? Sau Stalin, care blestemau milioane de oameni și trăia bine, mersi, nu? Sau Hitler, sau până nu și-a dat el singur foc și n-a ars, n-a pățit nimic, domne, n-a avut nicio. Păi înțelegeți, deci e absurd importanța imensă pe care o dăm acestor șase vrăși, farme și descântece în viața noastră, că Dumnezeu nu îngăduie, nu îngăduie. E... Asta ne trece spre, ne trece spre o altă predestinare pe care o gândim. Diavolul. Diavolul ca un fel de Dumnezeu care face ce vrea cum vrea, oricum nu te poți spune cu el, te rade când vrea, te taie când vrea, te ispitește când vrea, face cu tine ce vrea. Ideea aceasta că diavolul are o putere incredibilă, un fel de Dumnezeu, Dumnezeu nu știu pe unde îi trebuie să strigi, că trebuie să faci efortul colosal să-l mai aduci din eter spre tine, să mai te protejezi, dar restul ești în mâna diavolului. Și ideea aceea, toate frate, cu vrea, până treci puncte și mai vedea tu după aia cum te faci cu Dumnezeu. Ideea aceasta că diavolul are o putere imensă și că el face ce vrea, e o nebunie, nu e adevărat asta. Și a pune pe seama diavolului tot ce ai făcut rău. Și diavolul m-a îndemnat să fac aia și am făcut. Și diavolul nu știu ce, stai domne așa, că dacă e așa, că diavolul le face pe toate astea cu atâta ușurință, nici n-a mai trebuit judecata lumii, că nu m-a judecat de diavolul ar trebui. Că el le-a făcut, zic, ce mai... Înseamnă că tu n-ai nicio vină și tu ai fost și tu un amărât în mâna nenorocitului de destin care lucra prin mâna diavolului și ce poți să faci? Dar nu e așa. Sunt părinți în paterii care sunt aspri cu acest tip de gândire și spun că prea mult, măcar acolo în pateric sunt oameni care luptau la propriu cu diavolul și spune prea mult din aceste pornire ale noastre, din aceste stări ale noastre le punem pe seama diavolului. Că cele mai multe sunt de la noi. Ce stăpâne că le facem? Sunt ale noastre, nu repede. Diavolul, la orice chestie. Nu, Doamne, starea noastră. Nu îngăduie Dumnezeu, ziceau acești părinți. Nu îngăduie Dumnezeu să se apropie diavolul de noi. Foarte rar și puțin. Vă spun, nu cred că sunt aici oameni care, de care s-a apropiat diavolul. Nu cred. Dumnezeu nu îl îngăduie. Nu îngăduie. Nu puteți să vă imaginați ce înseamnă demonul și ce înseamnă apropierea lui. Deci e devastatoare, e traumatizantă cu adevărat pentru tot restul vieții. Pentru restul ce am trăit noi, stări, porniri, au fost de la noi. Au fost muncite de noi, gândite de noi, trăite de noi. De exemplu, pornirea spre desfrânare. De obicei, 1-2% e din fire, 8 la, să zicem, dacă ar fi până la 10 o scară, până la nota 2 din fire, o pornire firească, și de la 2 la 8, de la 2 la 10, este imaginația și sporește prin imaginația noastră și prin așteptările noastre și prin dorințele noastre. Deci, îi dăm o putere imensă prin imaginația noastră acestei porniri de desfrânare. Așa cum este gelozia sau cum este invidia. Poate că pornește de la instinctul de conservare 1-2% din instinctul de conservare că uite ăla face mai mult, uite ăla are mai mult, dar restul, ura, dorința de a-l stânge de pe fața pământului, de a-l omorâ de noi, asta e lucrată de noi până la 10, adică nu că diavolul, nu, noi lucrăm ziua și noi pe lucrăm acolo la nivelul ăla. Știți, deci ideea aceasta că diavolul ne face și noi nu știm, de multe ori știți cum suntem, exact ca acel monah care se spune că era în postul mare și nu se mânca nimic de nepost în mănăstire și el era terminat să mănânce ceva, măcar un ou. Și-a găsit un ou. Și cum să mănânce el ou, că nu putea să ducă la bucătărie, să fierbeți-l sau frigeți-l, că nu se putea. Și nici gol așa nu putea să-l bea. Și atunci s-a gândit el cum să-l facă și nu știu cum l-a pus el și îl făcea pe o lumânare, la o lumânare și-l cocea. Ou. Adică să se coacă cumva, să se închege ce era în interior. Și în timp ce făcea chestia asta, stare să deschide ușa. Ce faci? Cum ai gândit să faci asta? În postul mare, e nebunit. Și el zice, diavolul m-a îndemnat și diavolul a ieșit de după ușă și a zis, nici nu m-am gândit la chestia asta. Adică era o chestie care, nu știu dacă a fost reală, nu cred, dar important e că cam așa zicem noi de toate, diavolul. Și că de fapt e o chestie a noastră, domnule, în care noi o gândim, noi o vrem, noi o dorim, noi o întărim. Și de cele mai multe ori Dumnezeu încă nu îngăduie diavolului ca să se atingă de noi. Gândiți-vă la apostol, zice Mântuitorul, iată diavolul a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Deci diavolul vine, a zis și îl cere. Dă-mi încoace să-l cer. Nu-i așa că el face ce vrea. Noi ne imaginăm că el e un Dumnezeu, așa face ce vrea, pe acolo se învârte, se zucește. Nu face ce vrea. Face ce va îngădui Dumnezeu, cât va îngădui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, și aici e mult de spus, de ce îngăduie, cât îngăduie, dar foarte puțin îngăduie să știe Dumnezeu. Foarte milostiv Dumnezeu, foarte milostiv. Îngăduie puțin și spre folosul nostru veșnic. De cele mai multe ori îngăduie atunci când judecăm cu marea spină. Cu marea spină pe altcineva. Sau când vorbim de rău. Sau suntem foarte mândri. Mândria și judecata, în general, sunt cele care pot îngădui de la Dumnezeu o anumită prezență și lucrarea diavolului asupra noastră. Adică se întâmplă ce zicem în Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită, zicem, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ca și cum aici, iar dacă nu iertăm și noi greșiților noștri, atunci vom fi duși în ispită și nu vom fi izlăviți de cel rău. Asta e înțelesul. De aia sunt puse. Adică, dacă noi nu vom ierta, nici Tatăl vostru cel în cer nu vă va ierta vouă și dacă Dumnezeu nu ne iartă, vin peste noi încercări până și la nivel de tipul ăsta demonic. Adică ne lasă Dumnezeu în mâna deului puțin. Și atunci vin peste tine niște ispite peste care nu poți trece. Ați văzut în viața voastră, poate, situații în care ați judecat cu aspime pe cineva, n-ați crezut niciodată că o să faceți așa ceva. Eu nu o să fac niciodată. Și ați ajuns să faceți și mai mult decât atât. Și zice, cum am ajuns și eu să fac? Te-a lăsat Dumnezeu puțin în mâna diavolului să vezi că nu poți. Să nu mai judești pe altul, știți? A venit peste tine o încercare. Dar sunt situații rarisime astea. Nu. Ori noi am ajuns să dăm vina pe diavolul în orice condiții, în orice situație. Predestinarea prin superstițiile pe care trebuie să le ții. Lumea ca un fel de cifru secret. Dom'le, trebuie să ai tot felul, să știi. În ziua de anul nou, trebuie să ai 12 boabe, nu știu cum, trebuie să ții bani în buzunar, trebuie să fii îmbrăcat frumos, trebuie să ai nu știu ce pe masă, trebuie să ai, dacă nu ai știut, ești ras, ne pare rău, un an rău, o viață rea în fundul iadului. Adică, predestinat spre rău, prin neștiință. Dom'le, trebuie să știi superstițiile, când treci peste canal, trebuie să faci așa, trei pași înapoi, faci nu știu ce, nu știu cum, dai așa, da? Când vezi un câine negru sau care trece din fața pisică, trebuie să faci chestiile. Dacă nu știi, ne pare rău, ești predestinat la dezastru în următor de zile, săptămâni, ani. Adică, superstițiile care sunt o grozăvie. Mi se pare superstițiile ca cele mai de jos forme de religiozitate. Cele mai pervertite forme de religiozitate care pot să le aibă omul sunt superstițiile. Nu există în Scriptură asemenea lucruri. N-a zis vreodată Mântuitorul de vreo superstiție. Ați văzut cum îi stătea părul lui Iuda, predestinat din ceva rău la el. Îi stătea părul așa. Nu. Era îmbrăcat în nu știu ce, roșu, și acum iar a venit îmbrăcat în roșu. E clar. Nu știu unde. Niciodată Mântuitorul n-a vorbit despre lucrurile astea. Nu ne-a spus despre asemenea chestii. A ieșit cu gol. Ați văzut? Deci nu e bine. A, nu știu ce. Nimic, niciodată. Și totuși noi am făcut o adevărată religie din chestiile astea. Nu, nu, nu e bine. Acolo nu e bine. Mutăm chestiile astea cu superstițiile și la nivelul credinței, la cei credincioși. Am întâlnit asemenea superstiții. Nu citesc, am 12, mă gândesc să citesc vreo 7 pagini cât e la Catist. Și citesc eu acolo și zic, dacă opresc acum, chiar dacă sunt obosit și nu mai citesc măcar o pagină, sigur Dumnezeu o să mă taie din card. Nu, mâine nu o să iau examenul. Trebuie să mai zic o pagină, nu știu ce. Superstiții deși așa după capul nostru. Dacă acum merg pe stradă și voi vedea ușa închisă, acolo e clar că Dumnezeu îmi închide ușile și nu o să iau. Nu o să... Dacă acum nu știu ce, merg nu știu unde și toate astea, dacă nu o să ia prin nu știu câte lumânări, dacă nu o să-i fac nu știu ce, el o gata, nu o să... Și astea sunt predestinările, superstițiile ridicate la nivelul religiei. Nebunie. Nu cumva să vă credeți în așa ceva. Dumnezeu nu umblă cu asemenea prostii. Dacă Dumnezeu ar umbla cu asemenea prostii, cu asemenea lucruri de nimic, vai nouă, nu știu, n-ar fi Dumnezeu. Ce nu poate fi Dumnezeu așa. Dacă Dumnezeu e așa, nu vreau să știu asta la Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa, știți? Nu e așa. Da? Da. Predestinările sau prin simțăminte. Asta e o chestie iară care ne... Dom'le, ce ai simțit? Vezi? N-ai ascultat de ce ai simțit. Că tu ai simțit. Când ai intrat într-o casă, nu te-ai simțit prea bine. Nu trebuia să o cumperi. Că n-ai simțit tu bine atunci. Ai cumpărat-o numai necazul și ispit. Deci n-ai te-ai luat după inimă. Vezi? Niciodată Dumnezeu în Scriptură nu vorbește despre simțăminte, senzații, presentimente. Niciodată. Dar noi aproape că toate în viață ne le facem după chestiile astea. Ce ai simțit când ai intrat acolo? Nu, nu m-am simțit bine. Cum te-ai simțit când ai văzut-o prima dată pe fosta viitoare ta soție? Nu mi-a plăcut deloc. Gata, asta e, nu. Nu contează că știți că majoritatea dintre noi, de-abia după un an, doi, poate, am văzut, mă, totuși, fată deosebită, un băiat deosebit, hai să... Și este bine și... Nu. Primul sentiment, senzația, presentimentul, de la a-ți lua casă, până a te căsători, de la orice, și asta ridicate și la nivelul, și la nivelul credinței. Când stăteai în fața icoanei, ai simțit că se uită trist la tine Mântuitorul și așa? Asta e o nebunie, să te iei după asemenea lucruri, nebunie. Nu simți că s-a uitat mânios la tine? Ba da, deci nu se va împlini ceea ce ceri, gata. S-a uitat vesel la tine și se va împlini ceea ce ceri. Asta e o nebunie. Asta înseamnă să-L târăși pe Dumnezeu într-un circ. Într-un circ, ca și cum ai trăit într-un iarmaroc acolo. Nu face Dumnezeu asemenea lucruri. Eu să nu credeți în asemenea lucruri. Și dacă s-ar întâmpla ca vreodată să lucreze într-o icoană, o dată în viață, în felul ăsta, în modul ăsta, asta e o chestie unică și gata. Se presupune că se va întâmpla o dată, într-un fel. Dar, în general, Dumnezeu nu lucrează prin stările astea, presentimente, stări, senzații, vezi, dar parcă nu, parcă era, dar nu era. Nu, la Dumnezeu lucrurile sunt foarte clare. Adică iese din icoană și îți vorbește. Eu sunt așa, 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 așa. Nu, mi se părea că, dar nu, parcă nu era, dar era, în același timp era. Aceste amestecuri, această stare de jumătate, nu știi bine, dar trebuia să-ți dai seama și pentru asta ți-o duci tu acum rău, pentru asta ești tu necăjit, pentru asta nu merge ție, că n-ai fost atunci atent, că atunci trebuia să-ți dai seama. Asta e o mare greșeală. Să nu vă lăs după asta. Dumnezeu nu lucrează prin aceste lucruri. Da, și ultima care iară domină lumea actuală, predestinarea prin materiile, prin materie, prin spațiu, prin hrană, adică, asta e nouă religie care a cuprins lumea acum. Dacă mănânci așa, așa, numai anumite chestii, vei fi fericit, vei fi liniștit, vei avea pace, îți va merge bine, vei zburda pe câmpii, vei înțelege. Dacă mănânci altceva, nu. Dacă te speli așa, 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 faci așa. Dacă spui casa spre un râu, cu deschidere, nu știu cum, nu spui toaleta chiar în fața, cum deschizi ușa casei să fie toaleta sau WC-ul imediat acolo. Nu, că asta e, feng shui-ul e greșit, dacă faci așa. Feng shui-ul e greșit și atunci s-ai predestinat viața la un dezastru. Nu îți pui pe peretele din ăla nu știu ce, nu? Sau invers, trebuie să spui câte un Buddha de la gras care să stea acolo, că ăla duce sănătatea casei. Elefanți pe, nu știu ce, pe carpetă. Nu mai știu ce care îți aduce. Ideea aceasta că materiile, obiceiurile, spațiul pus într-o anumită măsură, timpul valorificat în nu știu ce fel, te poate mântui sau nu, sau te poate predestina, e o nouă religie. Hrana. Aproape că Hristos a fost omorât pentru aceste lucruri. Că nu se spăla ritual când trebuia, cum ziceau iudeii, că nu mânca numai ce ziceau ei, că nu stătea și nu se spăla exact cum ziceau ei, că nu făcea... Pentru asta a fost omorât, că nu ținea tradițiile astea fixe. Și noi ne-am întors la astea. Și ni le asumăm și ținem cu strictețe și judecăm pe ceilalți. Uite, cum mănâncă? Cum face aia? Cum? Când Hristos ne-a eliberat de toate nebuniile astea, ne-a dat libertate. Trebuie să căutăm ce este bun, trebuie să vedem ce este bine, dar nu așa să ajungem să-L transformăm într-o religie. Acesta s-a transformat într-o adevărată religie. Am cunoscut oameni care mi-au venit în casă și care mi-au ținut 2 ore de cum trebuie să mâncăm lapte de ovăz. Și că numai acela te face fericit. Și că mixerul ăla care face ovăzul este o chestie, nu știu, nu e mixer, nu știu cum se numește. Un robot de bucătărie de special. Care... Ei i-au pus și nume și al treilea sau al patrulea membru al familiei și merg oriunde cu el. Și ăla face totul. Și din momentul în care au făcut chestia asta, se simt bine, trăiesc bine, sunt fericit, nu știu, nu mai este nevoie de Mântuitorul. Că mântuirea a venit prin mixerul ăla, ce-o fi. Și prin anumite soiuri și germeni și care trebuie puși acolo și care trebuie, nu știu ce, îmi povesteau cu lux de amănunte cum au fost la biata lor mamă care muncea la câmp undeva prin Mureș și ei veniți din Belgia cu mixerul lor, bineînțeles. Și acolo, vă dați seama, părinte, vă dați seama, ea mergea la câmpul sapa și și-a luat două ouă și a prăjit două ouă. Și a dat la cal o văz. Păi dăm la ce e bun la cal și noi mâncăm grozăviile ălea. Păi trebuia să iei o văz de la cal, să-l pui în mix, și ălea aruncate și fai, și fai. Doamne, o religie. Lapte, să bei lapte. Experimentul China a arătat că laptele numai la copii. Nu-i voie. Ori oamenii au trăit cu lapte de când se știe. Țăranii români numai cu lapte, cu caș, cu brânz. No, nu e voie. Gata, au descoperit care e sursa răului în lume. Laptele. Gata, au descoperit care e sursa răului în lume. Prăjelile. Gata, au descoperit care... Deci, ori o religie în care Hristos nu mai e nevoie să fie mântuitor. Că s-au găsit alte situații care, de fapt, ne descarcerează, ne eliberează, ne fac fericiți. De fapt, până la urmă, e o înlocuire a lui Dumnezeu cu mixerul acela. A, nu știu cum să-l numesc. O să-i găsesc. Robot de bucătărie. Sau nu știu cum se numește. Cum? Blender. Așa. Blenderul. Aceste câteva gânduri. Dacă aveți întrebări, eu am mai scris multe, dar nu, nu. Am trecut peste ele ca să nu le nu vă obosesc. Oricum au fost cam lungi. Voi că voi munciți, mergeți mâine la lucru, aveți de mers cine știe unde. O întrebare grea. Învățați-ne să tăcem. Adică eu care am vorbit atâta, trebuie să... greu lucru. Știți unde aș vrea să învățăm să tăcem toți? În fața lui Dumnezeu. Adică, de fapt, noi am transformat rugăciunea și relația cu Dumnezeu într-o vorbărie, într-un monolog, în nesfârșit, în care avem impresia că în mulțimea cuvintelor noi o să-L convingem pe Dumnezeu. El o să fie... Știți, cu cât tu ești mai puțin convins că El te aude și chiar te înțelege și chiar vrea să facă ceea ce ai zis, cu cât ai mai puțină credință în privința asta, cu atât ai nevoie parcă de mai multe cuvinte. Te rog, da, te rog, da, știi, dar nu mai pot, da, te rog, da, știu, îmi pun capăt zilelor, dar chiar m-am săturat, dar nu mai pot. Bine, sunt cuvinte frumoase, dar tu acolo, plângând, cu cât spui mai multe, se face mai mult. Chiar m-am auzit, nu se poate, m-am zis, mamă, 40 de minute, sigur m-am auzit, sigur s-a întors fața. Dar aici se ascunde cumva imaginea unui Dumnezeu nepăsător, poate stai uitat să-l... a unui Dumnezeu de tip deist. Deismul spune că Dumnezeu a dat brânci istoriei, a făcut Big Bang-ul, a dat, pus toate legile și pe aia materia de la sine a început să dezvolte, s-a pus, iar el stă undeva plictisit sus și se mai uită din când în gura, risind peste el, așa, dar își vede de treburile lui. Și cumva, tu ca să-l trezești din starea asta, trebuie să faci niște chestii colosale. Cine știe ce, în ce chip să strigi, în ce fel să te răstești, să urli, să strigi, să aduci ofrande speciale, să faci niște jertfe cruciale. Și atunci el poate va ieși din starea lui de liniște și va zice, cine e ăla care face un zgomot acolo pe jos? E, acest tip de gândire era al preoților lui Baal, preoții cu care se certa Ilie, care urlau, strigau, se începeau cu sulițe între ei și Ilie zicea, strigați mai tare, că poate doarme, poate e ocupat, poate în altă parte. Și ei chiar credeau în asta. Adică ei continuau și mai tare să înțepau. Și... pentru că avea imaginea acestui Dumnezeu ocupat, superficial, nepăsător, care trebuie trezit din starea lui. Ori în general noi în rugăciune avem cam aceeași imagine. El își are treburile lui, noi suntem cea mai puțin importantă lucrare pentru el, nu are niciun chef de noi, nici nu are de ce să aibă chef, mi se pare nouă corpul, suntem păcătoși, nu știu ce, nu știu cum. Aici acum totul se ascunde sub chipul smereniei. Oricum Dumnezeu nu ar trebui să uite la mine, cred că nimeni nu se uită la mine, nimeni nu interesează de mine. Și am aflat noi că îi place lui să plângem, îi place lui să oftăm, îi place lui să facem nu știu ce și zicem, mă, poate asta l-atrage. Și el se milostivește și cumva un fel de terorism emotiv, terorism sentimental, în care te rog, te rog, oh, oh, ca la un tiran așa în care și plângi și dai cu capul de toți pereții și asta e un dezastru dacă se întâmplă așa ceva. Acest fel de a fi poate să se întâmple în viața noastră lăuntrică, dar să nu fie că prin asta îl atrag eu și prin asta îi trezesc eu atenția. Dacă se transformă în așa ceva, se pierde esențial. Ea poate fi ca pocăință în forma asta. Dar așa o pocăință asumată, nu știu, o pocăință, un fel de a fi, de a te manifesta, de a plânge, de a te durea. Exact cum îmi spunea un soț, îmi spunea, Doamne, mi-am înșelat soția, soția m-a iertat. Dar eu nu mă pot ierta. Înțelegi? Nu se mai putea ierta el. Nu se mai putea ierta. Și nu pot să mă mai duc să fiu la fel cum eram cu ea înainte, să ce faci dragă, nu știu. Nu pot. Și plângea totdeauna când se apropia de ea, plângea. Și își lăsa capul jos așa. Dar nu, asta nu urmărea nimic prin asta, înțelegeți? Așa ar trebui să fie dacă ar fi între noi și Dumnezeu o asemenea stare de pocăință. De... nu că prin asta să-L influențezi, El să zică așa, așa, mai dă, mai dă, mai dă și tu să plângi, dai cu altă. Zice, bine, gata, destul, hai că-ți dau. Te-am iertat, nu știu ce. Nu, asta. Ori avem în general acest tip de gândire în rugăciune de a-L teroriza sentimental pe Dumnezeu și până la urmă, exact ca un copil care se dă cu capul de pereți și până la urmă zici, gata, îți dau, nu mai, gata, termină. Ceva, avem impresia asta, la amenințăm și cu sinucidere, dar m-am sinucid, dar nu mai pot, dar m-am săturat. Bine. Dar să știți că cu Dumnezeu nu merge chestia asta. Nu știu dacă ați observat. Că poți să-L ameninți, poți să... nu, din potrivă, se face o liniște imensă și nu se întâmplă nimic. Deci cu Dumnezeu nu merge asta. Și în rugăciune noi am transformat tot un asemenea tip de monolog cu cuvinte foarte, foarte multe și sau scrise, sau spuse din mintea noastră, în care avem impresia că în multele noastre cuvinte, cum zice Mântuitorul, ne va auzi Dumnezeu. Dar, de fapt, rugăciunea ar trebui să însemne mai mult de atât, mult mai mult. Nu numai noi să-i spunem ceva lui Dumnezeu și acel ceva să fie altfel spus, ci mai mult să auzim ce zice Dumnezeu. Ori chestia asta cu auzitul sau cu întâlnirea cu Dumnezeu, cu întâlnirea cu Dumnezeu, rugăciunea, asta aproape că a dispărut. Deci, e ca și cum tu ai tot nădăjduit să ajungi la un ghișeu de plângeri și reclamații și când ajungi acolo, așa ți-l imaginezi pe Dumnezeu, ghișeu de plângeri și reclamații. Și când ajungi acolo, nici nu mai stai să zici, Doamne, puținul meu timp cât am, toate problemele mele sunt... și trebuie să spui tot. Așa, ceva de genul să se întâmplă, să se transformă rugăciunea. Ori ar trebui să fie puținul timp în care să-ți dai puțin timp să te liniștești, ca să auzi puțin, nu să auzi, să simți, să te pătrundă puțin Duhul lui Dumnezeu. Iar Duhul ăsta lui Dumnezeu și lucrarea Lui, de cele mai multe ori, e o tăcere decât cuvinte. Cei mai mari sfinți, de la Siloara, Antonitul, până la spun, când simțeau Duhul cel Sfânt, nu mai ziceau nimic, nu mai puteau să roage, era tăceau, tăcerea. Acest mod de a te raporta la Dumnezeu, de a sta în fața Dumnezeu prin tăcere, e aproape uitat de noi. Aproape uitat. Părintele Antonie Blum, metropolitul Rusiei din Anglia, insista pe acest mod de rugăciune prin tăcere. Depui, el zicea, poți să te rogi, cum te rugai, te obișnuit, ca să te pregătești. Ai o pregătire pentru rugăciune. Deci intri în Duh, într-un Duh al rugăciunii. Într-o apropiere de Dumnezeu. Te rogi acolo, zici, ai de zis. Te termin, la un moment dat, simți că te-ai apropiat puțin de Dumnezeu, te-ai liniștit așa puțin, te ridici în picioare sau rămâi în genunchi și taci înainte de Dumnezeu. Taci așa, așa, în fața icoanei, 5 minute, 10 minute. Stai pur și simplu și taci. Te uiți din când în când la chipul lui și iarăși închizi. Și taci. Și în această tăcere, de cele mai multe ori, te odihnești mult mai mult decât în multele tale vorbării și spuse care le spui tu acolo. Începi să auzi peste cuvinte ceva din ce spune Dumnezeu. Peste cuvinte. Nu neapărat în cuvinte, spune Dumnezeu. Ceva dincolo de cuvinte. Te încarcă cu o liniște, cu o pace, cu o prezență a Lui. Această tăcere, dacă am putea o învăța, vă îndemn când sunteți obosiți. cred că sunteți de multe ori. Ziceți seara rugăciune începătoare, ziceți, poate cântați ceva care vă folosește, vă adună spre Dumnezeu, aduceți-vă aminte de ceva care vă umple inima de pace, de bucurie, de prezența lui Dumnezeu și pe aceea tăceți. Tăceți și nu mai ziceți din când, Domnul meu și Dumnezeu meu. Am înțeles că aici este piața Francis de Assisi, ceva așa ceva aici, nu? Francis de Assisi, care nu-i departe de ortodoxie ca trăire, ca fel de a fi și care e un prieten al Sfântului Serafin de Sarov, nu știu dacă știți că s-au arătat împreună, peste veacuri, într-o vedenie. Francis de Assisi a fost la un moment dat adus într-o casă a unui om care a zis, vrei să mănânci la mine? Da, vreau! El se făcea pe mâncău, pe... a mâncat, nu știu ce, spune, vrei să dorm? Da, vreau să dorm. Și l-a dus într-o cameră unde el avea un loc unde se putea uita ce face Francis de Assisi noaptea. După ce el s-a făcut că doarme, s-a ridicat să se roage și nu se ruga decât așa. Din când în când stătea în genunchi cu mâinile deschise, făcând, eu știu, metanici, făcea, și din când în când zicea, Domnul meu și Dumnezeu meu. Atât, înțelegeți? Dar restul era o tăcere. O tăcere a lui înainte Dumnezeu. Așa cum se zice de un părinte mare, că de seara până dimineața în pateric nu zicea decât Tatăl nostru. Un singur Tatăl nostru, un singur. Adică, mare parte a nostru era tăcere. Între cuvintele rugăciunii Tatăl nostru era o tăcere mare. Această tăcere înainte lui Dumnezeu mi se pare cea mai mare odihnă a sufletului. E un moment în care poți să începi să te hrănești cu El, să poate veni spre tine, să poate să-ți vorbească. Aproape că nu-L auzi, El șoptește. Știți când se zice, iar Dumnezeu care vede nascuns și este nascuns. Acesta ascuns este șoaptă, este finețe, e o finețe așa pe care trebuie să fii atent să o auzi. El nu vine să-ți urle în urechi. El stă la ușă și bate, finuț. Nu-ți forțează ușa, nu-ți dă umere în ușă. Ușa conștiinței se deschidă. Ori ca să-L auzi pe Dumnezeu care vine ascuns în adâncul inimii, finețea inimii acolo, trebuie să ai puțină, să te liniștești puțin, să mai taci cu atâtea cuvinte, să mai înceteze gata cu atâtea vorbe și să taci puțin, să stai puțin în fața Lui. De această tăcere, de-abia în ultimul timp am început să o cunosc și să o practic câteodată și nu mă hrănește nimic mai mult decât aceasta. Această tăcere i-a dat-o duhovnicul părintelui Antonie Blum, duhovnicul un mare bătrân, părintele Antonie Blum, i-a dat această tăcere. A zis, nu te rogi nimic decât, nu știu ce i-a zis, zici odată, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miliește-mă bine, ceva foarte simplu. Numai odată, da, atâta te rogi. Nu se poate. Și altceva ceva. Și stai în fața icoanei. Și a făcut asta un an de zile. Și a făcut icoanei, zicea, Domnul meu și Dumnezeu meu. Sau ce trebuia să zic el? Și în acea tăcere s-a folosit mai mult decât în ani de multe vorbe pe care le-a tot zis el acolo, multe le-a spus. Acela l-a învățat să rapte. Că îi venea să spună tot felul de necazul care le-avea. Doamne, de eu sunt necăjit, dar nu. A tăcut. Le știi. N-am ce să zic. Nu pot să zic că mi s-a zis să nu zic nimic. Dar era convins cu cât tăcea mai mult că el le știe oricum. Îi venea să zică, de ce taci? Dar în același timp l-auzea parcă tot mai mult în inima lui. Aceasta tăcere înainte Dumnezeu l-a format după aceea ca om și a ajuns și mitropolit. Asta primă. Viitorul ortodoxiei și catolicismului se vor uni. Chiar constatam asta și mi-au spus și cei de aici că noi acolo în România și în țările ortodoxe suntem foarte duri și în motiva catolicismului. Nu eu personal, dar alții și eu poate am fost. Și am văzut aici totuși câte omenii au avut ei, că au primit pe comunitățile ortodoxe. Noi nu știu dacă făceam asta pentru ei și s-o conteam că-i spurcat locul nostru dacă îi veneau ei și se rugau. Și ei totuși de ani de zile primesc pe români și au un respect față de ortodoxie și îngăduie și ce mi se pare că tot mai mult jucăm rolurile fratelui rămas acasă. Noi suntem frații rămas acasă, care ne-am păstrat credința ortodoxă, nu știu. Dar tot mai mult începem să semănăm și în ideea că ni se cuvine, că noi merităm mai mult, că noi am dus-o greu. Uite ăștia care sunt fiul risipitor, au trăit și bine în desfătări și în plăceri și acum se mai și întorc. Că o să vină vremea să se întoarcă cu tot sufletul spre credința veche a primului mileniu ortodoxă și se întorc și au mare respect față de ea Și nu știu dacă suntem pregătiți să nu fim ca fiul risipitor, care să nu vrem să mai intrăm la nuntă, să nu vrem să mai intrăm în casa tatălui, că de ce îi primești? De ce îi primești? De ce pe ei trebuie să îi primești după ce au benchetuit, au trăit bine, adăpostiți de noi, n-au avut războaie mari, n-au avut nu știu ce, și acum se mai și întorc și îi și primești. Cred ca și în altul Bartolomeu că unirea dintre noi nu va fi omenească. Că nu va fi, că numai Dumnezeu va putea face prin necazurile istoriei, prin întâmplările grozave ale istoriei, și acestea încep să se arate. Adică tot mai puțin oameni sunt credincioși și la noi și la ei, tot mai puțin oameni se adună în biserică și atunci vrând nevrând nu mai ne luptăm noi unii cu alții ca nebunici, nu știm cum să ne unim în fața valului de dezastru și de ateism și agresiv și de nepăsare și de care vine peste noi. Adică noi suntem ca dăm la aceeași vâslă și ne mai dăm și coate și ne mai vârâm și sula în coaste unii altora când corabia e gata, spare, se scufunde dacă nu ne ajutăm unii pe alții. Există vampiri energetici? Mi-a zis o prietenă că nu găsește de muncă și nu se simte bine din cauza lor. Și asta e o... Nu există vampiri energetici. Există o anumită... un anumit fel de a fi al omului care vampirizează energetic pe celălalt. Adică atât de mult vorbește, atât de agitat e, atât de stresat e. În general, orice tristețe mare, orice mâhnire mare, orice stres de agitație mare, vampirizează energetic pe celul de lângă el. De aceea nu vă simțiți bine să stați lângă un om depresiv. Nu vă simțiți bine să stați lângă un om nervos. Că vă simțiți în câtva timp după ce stați cu el sau lângă el, fleoașcă, terminat de oboseală, subt de energie. Pentru că, în general, păcatul e ca pata neagră care atrage toată lumina și toată căldura înspre ea și ca într-o gaură neagră intră tot. Și atunci există un fel de vampirizare energetică, dar în sensul ăsta de care să te ferești. Deci dacă oamenii aceștia te simți că nu te simți bine lângă ei, te obosesc, mai bine să stai mai departe. Ferește-te de rău și fă bine, zice Scriptura. Ferește-te de ceea ce îți face rău și fă bine. Da, există, dar nu așa în sensul că vampiri energetici, că ei sunt de acasă, pregătiți, cum te vampirizează, cu un suc. Nu! Vai de capul lor. Ei, în primul rând, se vampirizează de diavol și de patim și de... Și după aceea se manifestă în consecință. Da. Este... Da.
Cum să rămân? Cum să facem să rămân? Ca de a lăsa, de a locui libertatea de rășință.
Problema grea. Dar nici nu ai cum să... Dar oricum nu poți să nu le oferi libertate, că oricum și-o iau ei. Adică, cine îi mai poate ține? Ceea ce se poate face este cum povestea lui Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, până pe la o vârstă de 10, 11 ani, 12 ani, chiar dacă era perioada bolșevică, Alexandru Solzhenitsyn, marele scriitor și dizident rus, a fost educat, crescut într-o familie creștină, a fost dus la biserică, s-a rugat, părinții au zis, acum ne rugăm înainte de masă, acum, cu puțin obligat, cu o anumită vârstă, să facă anumite chestii minimale, nu trebuia să facă. Ei, și după aia s-a revoltat. Ca toți adolescenții. A avut tot mediul exterior care era bolșevic, că nu e adevărat nimic, că tot e o prostie. Bineînțeles că a mușcat și el momeala, a mers împotriva bisericii, a devenit chiar un fel de activist comunist și el spune după aceea că dacă... După aia a venit necazurile peste el și peste acești oameni. Vor veni necazurile, greutățile vieții. El spune că a dat de necazuri și dacă n-ar fi avut acei primi ani în fața icoanelor în biserică, el nu s-ar fi întors sau n-aș fi știut unde se întoarcă. Dar așa s-a întors foarte firesc pe Dumnezeu. Adică, se pare că pentru adolescenți, nu știu dacă acum se poate face ceva decât să le lăsăm libertatea și să le mai spunem din când în când că nu-i vine un lucru sau altul, dar dacă ei au avut minimal această comoară, li s-a oferit această șansă la copilărie măcar, să știe cât de cât de Dumnezeu, să se împărtășească din când în când, să se vor întoarce. Îl controlăm telefonul, dar el știe? Îi luăm telefonul. Păi cred că trebuie făcut ceva. Nu poți să-l lăși să se uite chiar la orice. Dacă se poate, da, dar nu știu cât aici Nu se poate chiar la orice. Adică nu poți să știi că ai în casa ta un om care se uită zi de zi la filme erotice și de pornografice sau lucruri de genul ăsta, să nu faci nimic și îi copilul tău. Trebuie să faci ceva. Atunci ce sens controlat? Asta nu știu. Pentru că dacă controlezi chiar la nivelul ăsta până acolo cu cine vorbești, ce ai vorbit, ce ți-a răspuns și ei răspund, nu știu ce, dezvoltă o învârtoșare și o împotrivire și știu să găsească soluții, să găsească ei căi paralele pe care nu le vezi niciodată. Nu. Eu dacă nu m-ar fi lăsat părinții, nu mă întorceam niciodată. Deci ei m-au lăsat așa. Mi-au dat șansa să am o anumită libertate în revolta mea. Dacă ei mi-ar fi stat motivul în fiecare clipă, ha, aici nu trebuia să faci, ha, niciodată nu m-aș fi întors la Dumnezeu, dar așa, pentru că mi-a dat anumită libertate, n-am fost așa de învârtoșat. Se pare că o parte din învârtoșare vine tocmai că vrei să fii contra. Exact cum se spune despre Romeo și Julieta, că dacă nu erau din două familii care se urau și dacă nu le stăteau toți împotrivă și îi lăsau să fie fericiți să se căstrească, probabil că se căstrau și pe 2-3 ani se despărțeau. Deci. Adică le treceau, dar tocmai pentru că nu se căstrăau. Se iubeau. Dar tocmai pentru că le stăteau toată lumea împotrivă și ei vreau să dovedească că nu și erau contra, au și murit pentru asta. Sau și-au dat sufletul pentru asta. E cam așa se întâmplă și la adolescenți. Dacă stai chiar prea mult împotrivă și încerci să-i închizi din toate părțile, își găsesc un titlu de glorie să stea împotrivă și până la a doua venire să zică eu am vrut altfel. Uite așa am vrut eu. Că am fost liber și vreau să fac altfel. Și am spus, la mine dovada a fost că ei nu m-au obligat peste măsură, deși era familie de preot. Bine, nu erau asemenea ispite ca acum, erau altele, dar m-au lăsat. Citeam Camus, citeam Cioran, citeam Nietzsche, citeam, ascultam Wagner, ascultam chiar și rock și tot felul de chestii care pe vremea aia erau. Erau taică-mă săracu, mă, băiatule, o să-ți vii tu la mințile la cap, nu știu ce. Chestia asta că nu s-a băgat, nu s-a dus să ardă toate casetele cu Wagner, nu mi-a aruncat cărțile în foc. Dacă făcea asta, cred că mă făcea un dizident, un luptător, un nu știu ce să... Nu știu, aici trebuie găsită calea asta de mijloc. E o cale foarte fină. Pare rău. Dar am văzut că dacă copiii crescuți cu bun simț, și au așa un bun simț peste care nu trec, de rușine, de frică, așa un bun simț. Măi, la mama nu-i zici proastă, la tată nu-i zici că ce vine ăla acasă, ce fac. Adică nu vorbește așa și acești oameni au șanse să se întoarcă mult mai repede decât cei care au deja impertinență să vorbească oricum cu mama, oricum cu tata, să ridice mâna, să spună vorbe grele. Deci am văzut lucrul ăsta că contează foarte mult dacă s-a putut înstăpâni un fel de o relație așa de o anumită noblețe, minimală, între părinți și copil, în care totuși copilul nu trece peste niște limite. Totuși, la mama nu-i zici tu, proastă sau nu știu cum, și niciodată, niciun caz, oricât de mult ai supra pe ea. Și peste niște limite peste care nu se trece. Dacă s-ar putea înstăpâni aceste limite de mici, că după ce trece anumită peste nu se mai pot, acești copii am văzut că se întorc foarte multă ușurință și nu sunt așa de împotrivitor. Pe când dacă se depășesc aceste limite, sunt foarte periculoase aceste limite. Nu vreau să fie supărați cei care poate au lăsat copiii să treacă peste aceste limite săraci de ei, neștiind ce să le facă atunci. Și copiii învățați de la alții, că au văzut cum vorbesc cu părinții, au făcut așa. Și acum sunt și pentru aceste căi de întoarcere, dar e mai ușor pentru aceștia. Da. Pare rău. Că n-am știut să zic altceva.
Mâine o să slujim așa.
Ca și cum aș intra printr-o pământ foarte fin, așa, și trebuie să am o anumită stare să vorbesc despre ceea ce am. E ca și cum n-ai vrea să vorbești despre relația cu iubita ta oriunde și oricum, așa simți, și e mai mult decât o iubită, e ceva, adică relația cu Dumnezeu, întâlnirea cu El. Dar așa, pe scurt, am fost un răzvrătit, Pentru că vedeam în casa, nu în casa părinților mei, dar în jur, preoții care nu prea credeau sărași, se credeau, dar formal, și care se limitau la niște ritualuri, pentru că tatăl meu era preot și vedeam în jur toți preoții cum erau, ce făceau. Totul era un ritual, dacă îi întrebam orice, nu știau ce să mă răspundă, de ce Dumnezeu e așa, de ce e așa, că așa vrea Dumnezeu și că așa e Dumnezeu. Și idei de astea așa fixe, bă, taci din noi acolo, așa e Dumnezeu. Dar de aia, până la urmă, știți, răspunsul cu de aia. Și asta nu mă mulțumeau, adică, bine și de ce suferă copiii? De aia, așa e. Și de ce, nu știu ce. Nu știu. După aceea treceam la oamenii din biserică și nici ei săraci nu știau ce să răspundă. După aceea am trecut la cărțile pe care le aveam în bibliotecă și har Domnului erau cărți multe, erau bibliotecă cu multe cărți din perioada interbelică, bibliotecă preoțească, parohială. Nu prea am găsit răspunsuri și faptul că aveam o listă în primul rând cu mine însumi și cu felul cum eram și de ce m-am născut așa și de ce sunt așa și toate acestea, predestinarea genetică care o vedeam, predestinarea educațională, predestinarea veșnică a lui Dumnezeu, predestinarea de toate tipurile mi se păreau că stau asupra mea și că eu nu s-o pot ieși niciodată din aceste, nu puteam ieși de sub ele. Eram convins că nu s-o pot ieși niciodată și că sunt predestinat, pur și simplu, asta e. Și până la urmă sunt un Cain, sunt un Iudă, care tot acolo va ajunge, tot aia va face, orice aș face, oricum aș învârti. Tocmai această problemă a predestinării pe care o simțeam și simțeam în mine, se ridicau în mine gânduri de culă și întrebam pe oricine voi aveți, toată lumea se făcea că nu are, cum să te lupți cu ele? Nu știu. Nu. Nimeni nu știa, nimeni nu vorbea, gândurile de culă îmi spuneau că de fapt eu sunt cel mai rău om dintre oameni, că mă revolt împotriva lui Dumnezeu, că alea sunt gânduri împotriva Duhului Sfânt și lucruri de genul ăsta. Multe, multe grele s-au adunat. După aceea trecând la viața mea, la ce eram eu, după aceea trecând la toată istoria lumii, la suferințele copiilor, la suferințele neamurilor, la suferințele cu care eram convins că o să merg în fața judecății lui Dumnezeu, în care am crezut totdeauna, pentru că Dumnezeu există. Am fost convins de asta. Numai că îl vedeam un Dumnezeu rău, un Dumnezeu nepăsător, un Dumnezeu rece, un Dumnezeu judecător aspru și toate mi dovedeau asta și oamenii nu știau să spună altceva. Ei spuneau în vorbă că e bun, dar de fapt, în faptă și în mine spuneau că e aspru și că e rău și că te va judeca și că ai făcut aia, ești ras. Ai făcut aia, ești... dar nu puteam să fac ceva, nu contează, ești ras. Și toate acestea m-au făcut să strâng foi multe în care am scris multe lucruri pe care eram convins că în fața judecății Dumnezeu când voi merge, Dumnezeu n-are ce să-mi răspundă. N-are ce să-mi răspundă. Nu poate să-mi explice de ce suferă un copil. Nu poate să-mi explice. Orice mi-ar zice el, nu stă în picioare, ziceam eu. Nu stă în picioare. Și alte, multe, 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 multe. Și acestea se adunau zi de zi, zi de zi și era un iad. A trăi această revoltă împotriva lui Dumnezeu trebuia susținută tot timpul. Cu cărți de filozofie păgână, cu cărți de filozofie anticreștină, cu când te trezeai dimineață, somnul e o binecuvântare. După ce te trezești dimineață, te simți, parcă iei totul de la început. A, uitai. Și trebuia să-ți aduci aminte. Cine sunt eu? A, un damnat. A, o istorie, o lume a morții. Totul se duce spre moarte, totul e suferință. Totul se închide în suferință. Toți. Orice bucurie se va sfârși în suferință. Orice viață se va sfârși în moarte. Și nu măcar dacă ar fi moarte. Dar spre o judecată în care nici nu ți s-au dat șansa să fie altfel și mai ieși judecat la sfârșit și ieși trântit de fundul iadului. Pentru că toate învățăturile spuneau că, vai de mine, n-ai nicio șansă, în fundul iadului mergem toți, că nu avem nicio... Și lucrurile acestea toate mă făceau să mă revolt împotriva lui asemenea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este așa, nu vreau să mă supun lui. Dacă Dumnezeu este așa, măcar în puținul timp pe care mai am liber, nu vreau să-i fac plăcerea să plâng și să mă vaie. Nu vreau. Pentru că oricum mă duc în adâncul, mă duc... Nu are rost. Și asta era revolta mea, în care timp de ani și ani de zile n-am plâns un strop de lacrimi. Nu m-am plâns de nimic. În care mi se părea că orice ai zice n-are niciun sens. După ce am căzut la filozofie în Cluj, am stat până am și n-am vorbit nimic. Și despre ce să vorbesc? Cu cine și ce să vorbesc? Orice ai vorbi n-avea niciun sens, totul se sfârșea în moarte. Totul era o formalitate ca să trăiești între oameni. Nu m-a interesat acea formalitate. Deci toate acestea s-au adunat și mă străduiam în fiecare zi de dimineață până seara să ridic această cetate, eșafodajul acesta de a lupta împotriva Lui Dumnezeu, de a-mi dovedi mie că trebuie să lupt, că trebuie să nu mai, să mă revolt împotriva Lui, să Când mă trezeam dimineața, iar parcă lucrurile erau mai blânde și iar trebuia să construiesc o lume întreagă. Și atunci diminuam tot mai mult somnul. Cât mai puțin, cât mai puțin, cât mai puțin, cât mai puțin. Și toate astea erau ca un potop de gânduri nesfârșite, nesfârșite, ani și ani și ani și ani. Aproape că la un moment dat bănuiesc că s-a apropiat și demonul. S-a apropiat în sensul că îi simțeam gândurile, îi simțeam limitările care mi le... Pentru că după atâta răutate și învârtoșare, bineînțeles că m-am apropiat de cel ce mi-era asemenea, adică de revoltatul șef. Care... Și simțeam că s-a apropiat mult și el. Și așa a fost ani și ani și ani și ani. Singurul gând era sinuciderea, știam și unde o să fac și când, da, mai amânam, adică acum dacă tot o să fac. Pentru că de ce să mă grăbesc? Oricum cad în mâinile lui Dumnezeu după aceea. De ce să mă grăbesc? Unde să mă duc? Ce mă salvează? Și atunci mai amânam, dar oricum asta era finalul, între timp îi convingeam pe alții că ăsta e adevărul și nimeni nu putea să-mi dovedească altceva. În fața teoriilor mele, ei nu știau ce să zică. Eram prea parșiv și prea fin în răutățile mele față de ei. Ei vedeau că așa e viața, trebuie să trăim. Nu e așa, păi stai așa, cum adică așa e viața? Păi da, vei muri. Păi da, dar nu știu ce. Păi da, te vei îmbolnăvi. Da, da. Păi da, te duce mâinile Dumnezeu. Ai șanse în fața judecății lui? Păi da. Și nu le păsa, mie îmi păsa. Și până la urmă ce dau? Ziceau, ai dreptate, dar nu știu ce, nu știu cum. Și toate astea, bineînțeles că au sporit. Am intrat la Cluj, la filozofie, în al doilea an, după ce am luat, în vremea aia nu puteai să îți depui la mai multe facultăți dosar. Au fost 15 loc, n-am intrat, am intrat în al doilea an și în anul acela m-am adâncit și mai mult în... am început să citesc Teologia Mulțimilor, am început să socotesc că toată credința e o psihoză de masă, că e o psihologie a mulțimilor, că oamenii se încurajează unii pe alții, că unul îi se pare că vede ceva și după aceea toți ceilalți zic da, da, și eu simțim și tu, da, simt și eu. Și eram convins și mă certam cu fratele meu care era la Arad, la teologie, el intrase din primul an, frate Geamăn, și spuneam, mă, voi toți sunteți niște... sunteți supuși psihologiei maselor, mă, vă autosugestionați. Nu, e adevărat. Ba, da, e adevărat. Și vedeam acolo dovezi multe. Și spuneam, și la Hristos a fost la fel. Unul ei s-a părut că a văzut că se mișcă ologul și tot a strigat, se mișcă, se mișcă, se mișcă. Și tot s-a zis, gata. Și, da, și până la urmă și acela, atât de convinși erau oamenii că se mișcă, că a început și el să se miște și prin puterea sugestiei, nu știu ce, găseam eu, tot felul de explicații nesfârșite. Și l-am tot mai adâncit în rău. Până într-o zi când m-a sunat și a zis, dacă te dai așa mare, mi-a zis fratele meu, cum a certat cu el de telefon, hai să vezi un om adevărat. Și am zis, da, vin să văd un om de-al vostru, oricare ar fi. Ce poate să-mi spună omul acela? Cu ce mă poate pe mine convinge acel om? Bine, unde? La Pristop, mâine, a doua zi, 8 mai, o să vezi un om adevărat. Bine. Iar noi am pregătit să mă duc să mă cer cu omul ăla, să-i discutăm filozofie, să discutăm chestii profunde, serioase. Și am călătorit toată noaptea cu trenul până la Hunedoara, am stat la Hunedoara în gara aceea vreo două ore, am trecut în autogară vreo două ore până a plecat autobuzul pe la 6:30 spre Prislop, spre Silivașul de Sus. A fost un autobuz de la rată, de aia care scotea fumul în interior, în afară de... Și pentru prima oară era să reșim, că nu reșinasem în viața mea de atâta fum de la un necăcios băgat în interior. Și am mers pe jos, de la Silivașul de jos până sus 3 km, am văzut că lumea urcă în sus, nu era lume ca acum, era 93, 8 mai este 93, era mult mai puțină lume, dar era lume care mergea la hram. Am ajuns acolo în biserică, la biserica de jos, am văzut că lumea urcă mai sus, am mers și eu mai sus. Dar între timp l-am luat pe un prieten al meu pe care îl convingeam în ideile mele, era și el în gândul meu. Hai băi, să mergem și ăla, da, așa, mergea și el cu mine. Și am mers acolo. Ne-am așezat sub un mesteac în care acum e mesteacul deasupra mormântului Părintele Arsenie. Atunci era numai mormântul Părintele Arsenie și încă un mormânt sau două, sau trei, nu mai știu dacă erau. Dar eu nu le vedeam că erau oameni acolo, niște grupuri de oameni și nu știu ce fac oamenii în jurul aceea acolo. Nu știu, stăteam în jurul acela, dar erau obosit și m-am așezat sub mesteacul acela și prietenul și el lângă mine. Și stăteam acolo pe iarbă și în timp ce stăteam acolo pe iarbă, eu care de 5-6 ani nu aveam decât gânduri rele, întunecate, de invidie, de supărare, de învârtoșare, de împotrivire față lui Dumnezeu, de neîncetat ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, pe care nu le mai puteai opri nicum, culminând în gândurile de hulă care erau tot timpul, s-a făcut o liniște, nu se poate descrie liniște ce. Deci, închipuiți-vă ca și cum ai sta într-un potop ziua și noaptea și fiecare picătură e ca o săgeată care străpunge trupul, printr-o dată se face o liniște, se oprește ploaia. Așa, se pune o umbrelă. Și s-a făcut o liniște greu de explicat, nu pot să descriu acea liniște, acea pace care depășește mintea omenească, de care numai la Pavel am găsit după aceea, că pacea care covârșește toată mintea și inima, adică mintea în general. Știți, am mai văzut după aceea în Evanghelie că e o pace de care mă miram așa de tare, eram ca în fața unei, exact cum se spune că valurile loveau în corabie, vânturile puternice loveau și Mântuitorul dormea pe un căpătâi în barcă și Petru l-a sculat și a zis, Doamne, Tu dormi și noi tierim! Adică erau chestii, adică un pescar care ajunge în halul ăsta de frică, e clar că era ceva grav. Și Mântuitorul se ridică și i-a zis, măi, taci, încetează! Și a tăcut, a stat marea și a încetat vântul, adică marea care pescarii știu că stă după ore întregi după ce e o furtună mare, nu stă dintr-o dată așa. A stat așa. Înțelegeți? S-a făcut cearceaf, așa. Și vântul a încetat brusc. Și ei ziceau că au rămas, s-a făcut liniște mare și au zis, cine este omul acesta care și vânturile și mare ascultă de el? Și au zis, toți, Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Deci, dar în tăcerea aia, în liniștea aia, în pacea aia, ceva de genul ăsta s-a întâmplat acolo. Deci o liniște incredibilă, care nu poate exista pe pământ. A încetat totul în inimă și în minte. Și dintr-o dată s-a auzit un singur cuvânt care se rostea cu o putere cum eu nu mai auzisem, eu n-aveam asemenea gânduri. Gândurile noastre sunt așa, amestecate, amicate, complicate. Acest gând se rostea așa. Unde ai fost până acum? Dar ceva așa din duioșia și din bunătatea și dragostea unei mame. Dar nu era nici glas de bărbat, nici de femeie, nu știu ce era. Era un glas foarte clar în urechea dinăuntru, în adâncul minții și inimii. Dar spunea cu claritate și nu era al tău. Tu nu puteai să formulezi așa ceva. Unde ai fost până acum? Dar era ca o reîntâlnire, înțelegi? Ca și cum cineva te așteaptă cu brațele deschise de mult timp și tu parcă îți aduci aminte ca un pierdut, ca un nebun, că aia e casa ta și unde ai fost tu până acum? Înțelegeți? Deci aceste cuvinte care s-au repetat de vreo 6-7 ori, unde ai fost până acum? De când te-am așteptat? Mi-au făcut inima praf și pulbere. În sensul că am simțit că e Dumnezeu, dar eu pe Dumnezeu cu care mă certam de o veșnicie și mă băteam și îl socoteam un chinuitor și că ne va judeca, acel Dumnezeu în glasul lui n-avea nici cea mai mică umbră de reproș, înțelegeți? Eu l-am vorbit de rău peste tot. I-am convins pe alții că el așa. Am spus lucruri grele despre Dumnezeu și el îmi spunea, mă primea cu o bunătate și o dragoste fără umbră. Înțelegeți? Fără umbră. Nu era nicio umbră. Așa ceva. Am căzut în genunchi. Deci în fața acestei iubire al Dumnezeu, caz în genunchi. Nu ai ce să mai spui. Am fost... Deci m-am genunchiat pentru tot restul vieții. Nu mai am ce să zic. Nu mai am ce să zic. Cu lista mea de întrebări, mii de întrebări, care vreau să le pun Dumnezeu, și-au găsit răspunsul dincolo de întrebări, că dacă Dumnezeu este așa, dacă Dumnezeu este așa și așa este, că l-am văzut, l-am cunoscut, atunci las toate întrebările la îndemâna Lui, că dragostea mai mare ca Lui nu cunosc, nu știu. Știe El ce să facă cu acele întrebări. Am încredere în El, înțelegeți? Am încredere. În clipa aia am zis, nu mai am nicio întrebare, nici o întrebare. Și m-am uitat și să vedeți câte finețe are Dumnezeu, că eu ziceam, psihologia mulțimilor, autosugestie, sugestie, nu știu ce. Și în timpul ăsta eu trăiam singur lucrurile astea, dar în timpul ăsta am uitat să spun că vreau lacrimile singure, așa, fără să vreau. Eu nu vreau. Și m-am ridicat în picioare atunci pentru că vreau să opresc. Ce-i cu asta, Doamne? Ce-i cu prostia asta? Eu, care sunt tare ca piatra, inte ca săgeata, să plâng. Și după ce am avut trăirile astea, m-am întors pe prietenul acesta și el era la fel ca mine. Adică și el, hâști și nu știu ce. Și am zis, ce faci, măi? Ce plângi? Vreau să zic, băi, ține-te tare, mă. Dar era dovadă că nu era nicio psihologie, mulțumesc. Și el trăia același lucru dincolo de orice. Eu stătea să-mi cu spatele, el nu văzuse nimic. Deci Dumnezeu mi-a făcut mat, șah mat, așa. N-am mai avut ce să zic. că puteam să zic, dacă a fost o autosugestie a mea așa personal, m-a apucat pe mine acolo, pe o coastă, lângă un copac. De ce? M-a apucat. Dar și pe el l-a apucat aceeași chestie, fără să ne uităm unul la altul. Eram spate în spate. Nu. Și era, și el s-a schimbat tot în ziua aceea. Și acum și el e preot și slujește. Și... Dar, deci, asta mi s-a părut foarte, foarte fină lucrarea asta, Dumnezeu, că nu mi-a dat nici măcar șansa întoarcerii pe care eu o aveam acolo. Sugestii, nu știu ce, nu... N-am mai avut ce să zic. Asta pe scurt, așa. Se deschide microfonul.
Este un cel care este un
eu mulțumesc. Și eu am dus lipsă de răspunsurile acestea clare și directe și atunci ar fi absurd ca eu să nu mă străduiesc să fie cât mai clare și directe și să fiu și eu, să umplu corul celor care umplu cerul de cuvinte cum îl umplem și îl umplu și eu, dar totuși să încercăm și altfel. Păi și cum?